Thank you.
Ndza khensa makweri Williams. Ndzi xeweta makweri Salon na nsati wa yena na va rhumiwa hinkwavo lava va nga laha wani eswakudyeni vusiku lebyi. Hakunene i nkateko ku va laha wani. A ndzi hi languterile awara leyi ku sukela loko hi ta va hi sungule hi ndlela leyi. Nakona ndzi lava ku khensa manana yaloye a ndza ha ri ehleketi vito ra yena. Billy ntsena u ndzi byerile leswaku u ndzi nyikile bokisi ra swiwintsi swa khisimusi. Ntsena u swi humesile emovheni eka xikadyana lexi xi nga hundza. Sesi a ndza ha ri ehleketi vito ra yena u huma laha wani eCalifornia. Yeleyo i nyiko ya mina yo sungula ya khisimusi. Swi nga leswi ndza ku khensa ha swona. Sweswi vusiku lebyi, sweswi a Tucson i 10 ra timinetse hi ku bile awara ya nkaya, kambe ndzi ehleketa leswaku ko va ntsena 10 ra timinetse hi ku bile awara ya nhungu lahawani. Swi nga leswi ndzi na matitwele exikarhi ka vanhu, ndzi na maendlelo yo windela, ndzi lehisa hi ku chumayela. Swi nga leswi ndza tshemba. Ndza khensa. Tanihi vanhu van'wani va kahle lava va nga lahawani ndza mi khensa. Kambe ntsena ndzi chumayerile nyana swintsongo hakanyingi vusiku lebyi. A ndzi famba nkarhi wo leha kusuka eShreveport ni ku rhendzeleka hi tiko. Ndzi vuya hi ndlela leyi vusiku byin'wana na byin'wana. Nakona mi kumeka mininginisiwa nyana ma swi tiva. Na ku titimela na minkolo ya n'wina yi va na mavharavhara. Ndzi sungule hi le Shreveport ndzi lahlekele hi misisi loko malembe mantsongo lawa ya nga hundza. Kutani a ndzi ri na xiphemunyana lexi a ndzi swi tlhandzeka loko ndzi chumayela eka tiko ra le n'walungwini leswaku ndzi nga khomiwi hi xirhami. Ndzi yile eShreveport ndzi ya xi rivala nakona hakunene ndzi khomiwa hi xirhami. Mimoya ya kona yi ta hi ndlela yeleyo ntsena u kumeka u nga swi twisisi. Swi susiwile ndzi nga ehleketangi nakona nhlonge ya ha olova. Ntsena hi na nyikunyana nakona ndzi na swona enkolweni. A ndzi fanele hi ku pfala tinhlengeletani to tala. Swi nga leswi ndzi na mavharavharanyana vusiku lebyi. Hi lava ku vula leswaku hi vile na nkarhi wa kahle wo ta lahawani hambi swi ri tano eka tinhlengeletani. Vusiku bya tolo hi vile na nkarhi wa kahle na vamakwerhu ehenhla eka chaptara leyin'wana. Kutani hi vile na ntshungu wa kahle na vunyiki bya kahle lebyi a byi tile. Vanhu a va xixima va tlhela va va kahle. Swi nga leswi swi ndzi endla ndzi titwa kahle swinene ku va xiphemu xa Full Gospel Businessman. Swi tanini ndzi na hungu ndza ritwa ro huma eka Xikwembu. A ri twisiseki eka vanhu van'wana. Nakona a ndzi nge swi koti ku va ndzi nga ha ri tano ntsena ndzo fanela ku va leswi ndzi nga xiswona. Kutani hina a ndzi vuli leswaku hi hambanile ko va ntsena leswaku ndzi hanya eka nkarhi lowu cincaka. Ntsena loko wa ha aka khumbi rin'wana ri va leri ri nga lulama swi kahle hinkwaswo muaki a nga ha ya emahlweni na rei kambe loko u fanele hi ku jikisa khona kwalaho hi laha nkarhi nakona a hi le ku akeni ka khumbi hi aka yindlu wa vona. Swi nga leswi mijiko leyi yi fanele ku ta yi tile hi nguva ya Martin Luther, John Wesley na hi nguva ya Pentecostal hi leyi lahawani nakambe. Swi nga leswi hina swa hi tikela ku jikisa tikhona kambe ndzi khensa swinene eka Xikwembu hambi hi laha swi tikaka hakona. Vanhu va hlamule hi tiphesente ta 100. Swi nga leswi hi khensa swinene ndzi khensa un'wana na un'wanyani wa n'wina. Kutani sweswi hi nge se pfula buku a hi vulavuleni na mutsari loko hileswaku mi nga swi kota ntsena xikadyana loko ha ha ku rhamisa tinhloko ta hina. Xikwembu lexi rhandzekaka ha ku khensa swinene vusiku lebyi hi nkateko wu tiva Yesu Kreste muponisi wa hina n'wana wa wena eka ku va hi rivalela swidyoho swa hina mahala ni ku tiva leswaku ngati ya yena yi enerile laha yi funengetaka swidyoho swa hina na vubihi bya hina. A swi nyamile swinene kutani swi hoxiwa elwandle ra Xikwembu ro rivalela nakona mutekiwa wa yena u ta yima enkhubyeni wa vukati a tingile a ri loyi a nga hungukangiki u ta vutana na n'wana wa Xikwembu. Hi laha hi ku khensaka hakona hi ku enetiseka loku hinkwako na ripfumelo ro tiva leswaku a hi tshembeli eka leswi swi nga swa hina kambe eka leswi swi nga swa yena a ri yexe eka leswi a nga hi endlela swona. Ha khensa swinene ha ku khensa ku humelela loku vamakwerhu lava va nga va na kona endzhandzeni wa malwandle na le ka matiko lawa ya nga lahaya laha va nga na ndlala na torha ra Xikwembu. Ndza khongela hosi leswaku loko va tlhelela endzhaku nakambe leswaku vana lava va nga twisiwa emfun'weni va ta va vakokwakokwani wa xisati na vakokwanikokwani wa xinuna va vana lava va nga ta nghena na vona. Hi nyike swona tatana hi katekise kun'we vusiku lebyi nakona leswaku moyelo wo kwetsima wu hu nyika swilo leswi hi nga na swilaveko na swona pfala milomo ya hina eka swilo leswi hi nga fanelangiki ku swi vula Kutani ipfula timbilu ta hina leswaku hi amukela leswi u nga ta hi byela swona. Hi nyike swona tatana hi vito ra Yesu ha khongela. Amen. Sesi a hi pfuleni eka Bibele eka xitsalwananyana lexi ndzi tsakelaka ku vulavula hi xona xikadyana lexi xa vusiku lebyi. Nakona xi kumeka eka mukwetsimi Marka ku avanyisa ka vukhume. Nakona ndzi na malembe matsongo lawa ya nga hundza loko ndzi lava ku vulavula a ndzi nga tsali hambi ku ri ku tsala tinotsi tinene a ndzi swi tsundzuka kunene. Nakona a ndzi nga kali ndzi ambala tinghilazi loko ndzi hlaya Bibele. Kambe ku sukela loko ndzi ta va ndzi hundzile 25 sweswi kambirhi kutani swi hi maendlelo yo ndzi titlela nyana ku endla leswi a ndzi swi toloverile ku swi endla. Nakona swi kotisa movha lowu nga hlakala kambe ndza ha tsutsuma. Ndzi lava ku tshamela ro humesa mpfumawulo loko ndzi ri ekufambeni ku kondza ndzi ya eka nhulu ya swikirepe ku ya vumbiwa nakambe. Sweswo hi xona xitshembiso. Mukwetsimi Luka ku avanyisaka vukhume kutani hi sungula ndzi pfumela leswaku ndzi vule vhese ya vu 21 loko hileswaku ndzi nga yi kuma kun'wana lawana. Ndzi endlile xihoxo emukwetsimi Marka ndzi khomeleni. Mukwetsimi Marka ku avanyisaka vukhume ku 20 hi sungula hi vhese ya vu 21 ndzi lava ku yi hlaya. A hi kumeni vhese ya 17 kumbexana. Kute hi loko a humele ndleleni un'wana a tsutsuma a khisama mahlweni ka yena a n'wi vutisa a ku, mufundhisi lowunene ndzi ta endla yini eku dya ndzhaka ya vutomi lebyi nga heriki? Yesu a ku ka yena, u ndzi vulela yini lowunene? A ku na lowunene loko a nga ri un'we xi nga Xikwembu. Wa tiva milawu leyi nge, u nga tshuki u endla vuoxi, u nga dlayi, u nga yivi, u nga lumbeti, u nga dyi swa un'wana, u va na xichavo eka tata wa wena ni mana wa wena. A hlamula a ku ka yena, mufundhisi, hinkwaswo leswi ndzi swi hlayisile ekusukela vuhlangeni bya mina. Kuti loko Yesu a n'wi langutile a n'wi rhandza kutani a ku ka yena, u pfumala xilo xin'we, famba u ya xavisa hinkwaswo leswi u nga na swona u nyika swisiwana, kutani u ta va na xuma etilweni, kutani u ta nakona u rhwala xihambano xa wena u ndzi landza. Kambe a tlhaviwa hi rito leri a famba a hlunamile hikuva a ri munhu wa rifuwo lerikulu. Ingaku hosi yi nga katekisa ku hlayiwa ka rito ra yona. Sweswi ya eku vulavuleni vusiku lebyi hi nhlokomhaka leyi nge ndzi lava leswaku tsalwa ra mina ri va leri nge ndzi landzi, kambe nhlokomhaka ya mina yi ri vurhangeri. Sweswi swa chavisa kambe ndzi ehleketa leswaku kumbexani namuntlha hi ku khongela. Nakona ndzi langutele nkarhi wo leha, nakona vusiku byin'wana na byin'wana eka ntila wa hungu leri ndzi nga na rona leri hosi yi nga ndzi nyika rona leswaku ndzi vulavula hi rona. A ndzi ehleketa leswaku vusiku lebyi eka ku avanyisa loku lokuntshwa ndzi ku tshunelela kusuka eka ku yima loku ku hambaneke, kutani minkarhi yo tala hi vulavurile hi yona. Hi yi vitana mufuwi lontsongo loyi a fuweke, na vaministara vo tala lava va nga lahawani vamakwerhu va mina a swi kanakanisi leswaku va yi tshunelerile hi tindlela to tala to hambana. Nakona ndzi lava ku yi ringeta ku yi tshunelela hi ndlela yo hambana vusiku lebyi ku tlula hi laha ndzi nga tshama ndzi va na yona leyi ya vurhangeri. Leswi tsundzukani leswi leswaku un'wana na un'wana wa hina lavatsongo na lavakulu, goza ro sungula leri u nga tshama u ri teka evuton'wini bya wena un'wana u fanele ku rhangela. Hi swona sweswo. Nakona goza ra wena ro hetelela leri u nga tshama u ri endla un'wana u ta va a ri karhi a ku rhangela. Un'wana u fanele ku rhangela. Xikwembu xi hi fananisile na tinyimpfu. Nakona loko ku ri na un'wana a tivaka hi ku kurisa tinyimpfu na ntumbuluko wa nyimpfu, hikokwalaho ka yini wa swi tiva leswaku nyimpfu yi nga yi kumi ndlela ya yona, u ta fanela ku rhangeriwa. Hambi ku ri eku dlayiweni hi kuma leswaku va tisa nyimpfu lahaya nakona yi rhangeriwa hi mbuti ku ya eku dlayiweni, mbuti ya n'wi rhangela. Kutani loko a fika emakumu ka ndhawu yo rheta wa tlula, kutani nyimpfu yi ya emahlweni eku dlayiweni. Swi nga leswi hi kuma leswaku nyimpfu yi nga yi kumi ndlela ya yona. Ndzi tsundzuka ntokoto lowu ndzi nga va na wona na yin'wana nkarhi wun'wana. A ndzi ri mulanguteri wa ntanga wa swiharhi wa mfumo wa Indiana loko anzi humile ndzi ya insinwini kutani ndzi twe xin'wana ku rila kun'wana ka vusiwana swinene kutani a xi ri xinyimfana lexitsongo a xi lahlekeriwile hi manana wa xona nakona a xi nga ha xi koti ku kuma ndlela yo n'wi kuma na manana a nga ha xi koti ku kuma ndlela yo ya kuma xinyimfana lexitsongo ndzi n'wi tlakurile na kulori loyi lontsongo ni hi laha a nga miyerisa xiswona a ndzi khegetela ndzi fambile kwalahaya mavoko ya mina ya tlakurile na kulori lontsongo a ri karhi a rila nakona ndzi n'wi twile hi laha a ri karhi a ndzi dlivadliva hi nhloko ya yena a tsakile nakona a xi tikomba tanihiloko a xi tiva leswaku ndzi ya eku n'wi pfuneni ndzi ehleketa ri byira tinguva vana rifa ra mina ndzi tlakuli emavokweni ya hosi yesu ntsena ku tsaka tanihi laha ndzi swi tivaka leswaku ndzi ya ekaya ku ya hlangana na varhandziwa va mina ndzi ehleketa emakun'wini ya rendzo ra vutomi bya mina ntsena ndzi tlakuli emavokweni ya wena hosi tanihi sweswo leswaku ndza swi tiva leswaku ndzi ta tlakuriwa ndzi tsemekanyisiwa nambu kwalaho lahaya eka tlhelo lerin'wana laha ku nga ta va ku ri hava maxangu na vuvabyi na swin'wana nakona ndzi ta va ndzi ri na varhandziwa lava ndzi nga tshama ndzi va rhandza nakona loko u nga dyondza ntumbuluko ku na nchumu lowukulu eka ntumbuluko hinkwaswo leswi ndzi swi langutaka nakona xikwembu xi swi endlile hi xona mutshayi wa ntumbuluko ntumbuluko wu famba hi ku vuyelela ntumbuluko hinkwawo wu famba ku fana mi xiyisisa hinkwaswo tanihi laha ndzi vuleke ndzi pfumela leswaku i madyambu lawa ya nga hundza leswaku ntumbuluko wu mbhoniyela hi xikwembu loko hileswaku a wu se tshama u va na bibele u nga ha hlalela ntumbuluko nakona u swi tiva leswaku bibele leyi i ntiyiso ndzi vile na nkateko wa ku rhendzeleka hi misava nakona ndzi hlayile swiga swo hambanana nakona ndzi vonile vukhongeri byo hambana va Mohammedans nakona ndzi hlayile Koran na ku vona Masics na Majens na va Mohammedans na mabuddhist na van'wana vo tala kambe hambiswiritano byin'wana na byin'wana bya byona byi na filosofi na buku ya mikhuva na buku ya milawu na ku ya emahlweni kambe bibele ya hina hi yona ntiyiso nakona xikwembu xa hina hi xona xi ri xin'we xi nga na ntiyiso hikuva un'wana na un'wana wa vona u ta fanele ku kombetela sirha kun'wana laha loyi a nga va musunguri wa vona a nga etlela kona na sweswi nakona vukreste byi kombetela eka sirha leri ri ahlameke nakona hi nga hanya evukoneni bya un'wana loyi a vekiweke kwalahaya wa ha hanya a hi xikwembu lexi a xi ri kona kambe i xikwembu lexi xi nga kona ku nga ri leswaku a ndzi ri kona kumbe ndzi ta va kona kambe hi mina loyi a nga kona nakona ntumbuluko hinkwawo wu famba hi ku vuyelelana tanihi laha ndzi nga vula ha kona loko hi vulavula hi tinguva ta kereke ya hina laha hi nga na tibuku sweswi leti ti nga eku humeni hikokwalaho ka yini hikokwalaho ka ku tsala ka mina ka tinguva ta kereke ni hi laha hi vonaka ha kona kereke loko yi vupfa yi kula ntsena ku kotisa loko ntumbuluko hinkwawo wu swi endla nakona a hi ri eku vulavuleni siku rin'wana hikwalaho ka dyambu leswi ri xisaka xiswona na mixo ri va ri ri xihlangi lexitsongo ri nga tiyanga ri ri hava ntamu wo tala eka rona eka hinkwaswo kutani tanihiloko masiku ya 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 famba ri ya ri tiyela ri tiya kwalomu ka awara ya nhungu ri nghena xikolo tanihi xifanyetana kumbe xinhunyetana kutani kwalomu ka awara ya 10 ri humile exikolweni nakona ri tilulamiserile xikhongelo xa rona kutani ri famba ku kondza kwalomu ka awara ya 3 ri cinca eka vutomi bya le xikarhi ku ya fika eka ku dyuhala kutani ri fa hi ndzenga hi wona makumu ya dyambu xana e-e ri tlhela ri vuya hi mixo lowu landzelaka ku ta nyika vumbhoni leswaku vutomi byi kona ku fa ku lahliwa ku pfuka wa vona wa vona hi hlalela misinya hi laha yi fambisaka xiswona ni leswi yi swi endlaka nkarhi wun'wana lowu nga hundza a ndzi ri eKentucky ndzi rhandza ku hlota va maxinjani nakona ndzi yile eku heleni ka lembe ku ya hlota va maxinjani na munghana wa mina nakona a ku omile swinene kutani un'wana na un'wana loyi a hlotaka maxinjani xa mpun'we wa swi tiva leswaku swi teka njhani ku xi fikelela loko matluka ntsena khana rin'we kutani woodin i muyimbeleri wo baleka wo yelana na vanakulori lava hi laha swi nga ta baleka ha kona kutani ku ringeta ku duvula tihlo eka majarata Yama kumentano. Shilaba kuhlota kakase kukuma mpimu wa wena isiku. Shingale shikulukumba wudi mungana wa mina. Lui anga unzuka kusuka eka Jehovah Witness arna mina. Na kwa naa uteri, zitiba purasi leri ringala haya. La haa kungana munu. Lui anga na bunyingi bza. Kwa la haya yeshivitana Wolas. Ibangani la wabashitiba kale shaku. Wola iyini. Unane ishpe mshi isha kentike. Leshi u mako eka shona. Indlela yin'wana wa vona kutani kwala ho hi laha ndzi humaka kona tanihi laha wana eka yin'wana ya tichaptara ku nga ri khale ngopfu a ndzi fanele ndzi swi vula leswi eka makwerhu Williams na vona vamakwerhu va tirhi sweswi hi ta yima hi yimbelela risimu risimu ra rixaka kutani ndzi ku eka kaya ra mina ra Kentucky ra khale swi nga leswi hikwava loyi a nga ndzi joyina swi nga leswi rero a ri ri rona risimu ra rixaka leri a ndzi ri tiva kutani swi nga leswi Itano na muntla hi swona nkulukumba. Ukomberiwa ku khongelela manana loyi anga la hawana a huma ka mangolo. Ai khongeleni. Xikwembu lexi rhandzekaka ndza ku kombela hosi wena muhanyisi lonkulu. Nakona ndzi kombela tintswalo ta wena na ntswalo visiwana leswaku xikhumba wa sati loyi wo rhandzeka ntsena sweswi yimisa ngati yaleyo tanihi vanhu lava va pfumelaka lava va nga hlengeletana kun'we manana u tile lahawani ku ta tiphina hi rito ra hosi na xinakulobye xa vanhu kutani ndza ku kombela hosi ntsena sweswi ku tshinya nala ni ku yimisa ngati hi vito ra Yesu Kristi amen nakona ha swipfumela ku ya emahlweni na xitorinyana leswaku ntsena ku va na matitwelenyana hi nga se ya eka tinotinyana leti ndzi nga na tona ti nga tsariwa lahawani ta matsalwa man'wana sweswi u teri kunene mukhala bya loyi hi ta ya hi ya n'wi vona u na tiholas to tala endhawini ya yena a ku kambe hi loyi a nga tshembekangiki u teri loko ntsena u hurhukanile loko hi ta va hi yile kwalahaya ndze ku kambe a hi le ku swi kumeni vamaxinjani lahawani a hi khempile ku ringana mavhiki mambirhi nakona a hi thakile na malevhu ya tate xikandza hinkwaxo hi loko a ku kunene ndzi ku a hi emahlweni swi nga leswi hi rilerile timayili tintsongo kwalomu ka timayili ta 20 ndzi tshame ndzi va kona eka tiko leri ekusunguleni ku ringana vusiku byinharhu erivaleni ra camp ya Methodist laha a ku ri na swilo swa kahle leswi hosi yi nga swi endla na ku hanyisiwa lokukulu eka xikhongelo exikarhi ka vanhu va Methodist kutani hi tlhelela endzhaku eka swiganga swin'wana na ku nghena endleleni na swiganga nakona u ta fanela ku tiva Kentucky leswaku u ta swi tiva leswaku i ndhawu ya njhani leyi u faneleka ku kumeka eka yona ni loko hi tlhelela endzhaku lahaya hi fika endlwini kutani kwalahaya ku tshamile mukhalabya vakhalabya vambirhi va tshamile kwalahaya na swihuku swa khale leswi a swi vayamile swi pfala swikandza swa vona kutani a ku hi loyi a ku hi un'wana wo tikisela a ku u venga rito lero ra muchumayeri a vula tani swi nga leswi ndzi ku kunene swa antswa ndzi tshama emovheni kumbe hi nge pfumeleriwi ku hlota ndzi ku wena famba u ya nghena u n'wi kombele loko hileswaku hi nga hlota swi nga leswi u yile a ya nghena a sungula ku vutisa a vulavula na vona nakona eKentucky minkarhi hinkwayo ma swi tiva i ku nghena na ku ya emahlweni kutani swi nga leswi u yile kwalahaya hi loko a ku ntsena ha hlamala loko hi nga hlota xikadyana endhawini ya wena mukhalabya loyi a tshamile lahaya kwalomu ka malembe ya 75 hi vukhale tobacco yi ri karhi yi khuluka hi nomu wa yena a ku a tshutela kutani a ku u mani vito ra wena a ku vito ra mina ndzi Wood a ku u na vuxaka na mukhalabya Jimmy loyi a toloverile ku hanya a ku ina ndzi jara Jimmy a ku hi mina Banks ina kunene a ku mukhalabya Jimmy a ri munhu wo tshembeka a ku hakunene tipfuni hi wexe a ku hi wena u ri wexe xa a ku e-e mufundhisi wa mina u le handle lahaya a ku yini a ku mufundhisi wa mina u le handle emovheni a ku u hlota na mina a ku Wood a wu vuli leswaku u tiyise hansi ngopfu ku fikela laha u fanelaka ku rhwala muchumayeri u famba na yena hinkwako laha u yaka kona xana swi nga leswi a ri munhu wo tikisela wa maendlelo ya xikhale swi nga leswi ndzi vuye ndzi ehleketa leswaku ndzi huma emovheni ma swi tiva swi nga leswi ndzi huma ndzi jikajika kutani a ku kunene kutani muchumayeri ha ndzi ku ina nkulukumba a ndzi doba kusukela ehenhla ku ya ehansi ngati ya vamaxinjani na thaka a ku ndzi ku a swi tikombi swi langutekisa xiswona ngopfu a ku kunene ndzi wa maendlelo yo swi rhandza sweswo a ku wa swi tiva ndzi lava ku ku byela swin'wana Aku ndzi fanerile hikuva loyi a nga tshembekangiki. Ni ku hi swona nkulukumba ndza swi twisisa sweswo. Ndzi ku a ndzi nga ehleketi leswaku u nga swi themendela hambi swi ri tano. A hi swona. Kutani a ku kunene, a ku a ndzi swi tivi. A ku ndzi ya eku mi byeleni leswaku ndzi ehleketa yini hi n'wina vanhu ndzi n'wina. Ndzi ku hi swona. A ku mi le ku vukuleni ka nsinya wo hoxeka. Nakona i vangani lava va swi tivaka leswaku sweswo swi vula yini. Wa vona swi vula leswaku i mbyana ya vunwa. Ma swi vona ximakwa a xi kona lahaya wa vona. U te ri u le ku vukuleni ka nsinya wo hoxeka. Ndzi ku sweswo swo va eka miehleketo. Hi loko a ku kunene a ku languta wa yi vona chimele yaleyo ya khale yi nga yima lahaya. Ndzi ku ina ndzi tswaleriwe kwalahaya 75 wa malembe lawa ya nga hundza. Kutani a ku ndzi hanyile lahawani eswigangeni leswi hinkwako eka malembe lawa hinkwawo. Kutani a ku ndzi langutile exibakabakeni ndzi langutile lahawani na lahaya. Kutani hakunene eka hinkwawo malembe lawa ya 75 a ndzi ta va ndzi vonile xin'wana xo languteka ku kotisa Xikwembu. Xana a wu ehlekete swona xana? Ndzi ku kunene swi ya hi ku u langute kwihi wa vona. Kumbe leswi u nga swi languta. Kutani a ku kunene a ku a ndzi pfumeli leswaku ku na xivumbiwa xo kotisa xexo. Nakona a ndzi pfumela leswaku n'wina vanakulori ma huma ntsena mi swisetela vanhu eka mali ya vona na hinkwaswo. Kutani yeleyo hi yona ndlela leswi fambisaka xiswona. Ndzi ku kunene u muakatiko wa Amerika u na mfanelo eka ku ehleketa loku loko ku nga ka wena. A ku ku na munhu un'wana nkarhi wun'wana loyi ndzi nga tshama ndzi yi twa hi ta yena. A ku leswaku ndzi ta va na ntiyiso loko a nga loko ndzi nga kumeka ndzi vulavula na nakulori yaloye. A ku a ndzi ta tsakela ku n'wi vutisa swivutiso swi nga ri swingani. Ndzi ku ena nkulukumba a ku a ri muchumayeri swi nga ha endleka mi n'wi tiva. A ku i vile na nhlengeletano ehenhla lahawani a Campbellsville ku nga ri khale ngopfu erivaleni ra kereke lahaya rivala ra Camp. Hi loko a ku ndzi rivarile vito ra yena a ku u huma eIndiana. Kutani ndzi ku o ina nkulukumba. Kutani makweriwood a sungula ku vula leswaku kunene u nga swi vuli sweswo. Kutani swi nga leswi a ku ndzi ku u humele yini ha yena. A ku kunene a ku mukhegula un'wana ehenhla lahaya exigangeni. A ku wa swi tiva a fa hi mfukuzani. Kutani a ku mina na nsati a hi ta gonya hi ya kwalahaya na mixo ku ya n'wi cinca emibedweni. A ku a va nga swi koti hambi ku ri ku swi kota ku n'wi pfuxa leswaku va n'wi veka ehenhla ka mubedwa. A ku ntsena a va ta ndlalela xitsi. Kutani va ku a ri ekufeni a ri eLouisville. Kutani a ku vadokodela va n'wi tshikile va ku u ya ekufeni. Nakona sesi wa yena u yile eka nhlengeletano yaleyo a ya ku muchumayeri luya a yimelela haya eka platform u langutile endzhaku eka vayingiseri. Kutani a vitana wasati loyi hi vito. Kutani a n'wi byela leswaku loko a suka u tekile xidikwana a xi veka endzeni ka xipachi xa yena. Kutani a vula vito ra wasati loyi a ri lahawani 20 wa timayili kusuka lahawani. Kutani a vula hi laha a xanisekaka hi mfukuzani hi laha vito ra yena a ri ri hakona na hinkwaswo leswi a ri eka swona. A ku teka xidikwani xexo u famba na xona u ya tlhandleka ehenhla ka wasati yaloye. Kutani a vula leswaku wasati u ta hanyisiwa eka mfukuzani. Kutani a ku va ta lahawani vusiku byebyo. A ku hi ntiyiso ndzi twe ku huwelela ko chavisa ngopfu ehenhla lahaya. A ndzi ehleketa leswaku a va ri na Salvation Army leyi yi nga chuchiwa enhlohlorhini ya xiganga lahaya. A ku kunene ndzi ku ndza vhumba leswaku sesi wa midyuhari u lovile. A ku kunene ndzi ku hi ta famba hi ya teka movha kutani ni hi laha hi nga ta n'wi tekisa xiswona ku ya hi ya kuma patu lerikulu. Kutani a ku leswaku va nga ha n'wi yisa eka Undertaker. Nakona va vula leswaku hi rindzerile a ku na xilaveko xa kwalahayani eka nkarhi lowu wa vusiku. A ku hi kwalomu ka mayili ku gonya lahawani exigangeni. A ku hi yili kwalahaya mixo lowu a wu landzela. Nakona wa swi tiva leswaku ku humelerile yini xana. Ndzi ku e-e nkulukumba. A ku wasati a tshamile lahaya a dya tiphayi to furanyiwa ta apula a ri karhi a nwa na kufi na nuna wa yena. Ndzi ku u vula tano xana. A ku ina nkulukumba. O ndzi ku sweswi nkulukumba hakunene a wu vuli swona sweswo. A ku leswi swi ndzi karhataka i ku swi endlekisa ku yini leswaku munhu yaloye nakona a nga humi kona etikweni leri. Kutani a swi tiva sweswo xana. Kutani ndzi ku o a wu swi pfumeli sweswo. A ku swi ntiyiso. Ndzi ku wa swi pfumela sweswo xana wa vona. A ku kunene gonya u ya ehenhla exigangeni ndzi nga ha ku khorwisa swona u le ku ndzi chumeleleni sweswi ma swi vona.
Singalesi ndziku ndikele apula kutani ndziku tsana ndzinga teka ringwe eka ma apula lawa xana kutani ndziri sula hi swiambalo swa mina aku kunene mabadi ya xitsopane yele ku madzeni ta vhumba leswaku ungava na ringwe kutani sweswi ndziku kunene ndzi luma ndzi ba eka rona kutani ndziku leri apula ra kahle aku oh ina aku wa tiva leswaku yini ndzi byarile nsinya lowu laha ya oh makume munhu wa malembe lawa yanga hundza kumbe swin'wana swo kotisa sweswo ndziku oh hi swona sweswo xa ina nkulukumba hi loko ndziku kunene nakona lembe rin'wana na rin'wana ndziku ndzi xiyisisile leswaku a hi siva na gwitsi sweswi ka ha ri emasunguleni ya mhawuri kutani ndzeku matluka ya le ku swizekeni emisinyeni ina nkulukumba hi swona sweswo swi ta emaheleni ya nguva ndzi pfumela leswaku hi ta va na xin'wana eka lowu nkarhi ndziku ina nkulukumba ndzi cinca nhlokomhaka wa vona hi loko aku ndziku kunene ma swi tiva swa chavisa ndziku hi laha sapu yeleyo yi sukisaka xiswona eka nsinya walowo ndziku na matluka ya kona ya zuzeka nakona hambi swi ri tano ku hava gwitsi leri nga dlayaka tluka hi loko aku kunene aku sweswo swi fambelana kwihi na leswi hi vulavulaka hi swona xana hi loko ndziku kunene ndzo tihlamalela ma swi tiva hamanana u tala ku vula leswaku nyika homu ntambu yo ringanela nakona yi ta tisunga hi yoxe ma swi tiva swi nga leswi ntsena ndzi n'wi nyika vunyingi bya tintambu swi nga leswi u yile emahlweni kutani aku kunene ina sweswo swi fambelana kwihi na swona ndzoku wa swi vona xikwembu hi xona xi tisaka maapula nakona wa tiphina hi maapula lawa na matluka nakona u tshama endzhutini na ku ya emahlweni wuya ehansi emahelweni ya nguva ya lembe nakona ndziku wu tlhela wu vuya nakambe na maapula na matluka nakambe hi loko aku oh walowo wo va ntsena ntumbuluko wa vona walowo wo va ntsena ntumbuluko ndziku kunene hakunene ntsena walowo i ntumbuluko ndziku walowo i ntumbuluko kambe un'wana u ta fanela ku lawula ntumbuluko wa vona aku u ndzi byela leswaku i yini xi endlaka sweswo hi loko aku kunene ko va ntsena ntumbuluko wa ntumbuluko ndziku i ncini lexi xi vulaka eka xitlukani xexo sweswi ndziku sweswi xivangelo xa ku va tluka ri zuzeka swi hikokwalaho ka sapu yi ya ku ehansi i ri mintswini nakona a ku ta humelela yini eka sapu yaleyo loko yi nga tshama ehenhla ensinyeni hi nkarhi wa xixika ku nga humelela yini xana a ku yi ta dlaya nsinya kunene ndziku sweswi i vutlhari byihi lebyi tsutsumisaka sapu yaleyo yi ya ehansi etimintswini yi ku huma sweswi lawani ku ta ku hela ka nguva ya lembe yana ehansi etimintswini u ya tumbela nakona u tshama ehansi etimintswini ku kotisa sirha nakona hi ximun'wana lexi xi taka yi tlhela yi vuya nakambe wu tswala maapula yo tala wu tlhela wu tisa matluka yo tala na swin'wana a ku walavo wo va ntsena ntumbuluko wu ta swi endla a ku maxelo ku ncinca ma swi tiva ku ta hi ku hela ka nguva ndzi ku vekela bakiti ra mati emhandzini lahaya kutani u vona loko ntumbuluko wu yi tsutsumisa yi ya ehansi ehansi hansi ka mhandzi ni ku va wu tlhelela wu yi vuyisela ehenhla nakambe wa vona wa vona kunene u teri u nga ha va u ri na swin'wana ndzi ku ehleketa ha swona loko haha ya ekuhloteni hi loko aku kunene hi loko aku hlota laha i ku lavaka kutani ndziku loko ndzi vuya loko u nga ndzi byela leswaku hi byihi vutlhari lebyi byi tsutsumisaka sapu ensinyeni walowo ku ya ehansi eri mintswini ku ya tshama xixika hinkwaxo ni ku va yi tlhela yi vuya hi xixika lexi xi landzelaka ndzi ta ku byela leswaku bya ha ri vutlhari byin'we ni lebyi byi nga ndzi byela hi wasati hi luya a ri ehenhla lahaya a ku byi ku byela ndzi ku ina nkulukumba a ku a wu yena muchumayeri luya ndzi ku wa swi lava ku tiva tito ra yena xana a ku ina ndzi ku Brennan a ku yaloyo hi yena ndzi ku sweswo hi swona wa vona nakona ma swi tiva leswaku i yini ndzi yisile mukhalabya eka kreste kona kwalahaya hi vimbhoni lebyi byi nga bya yena n'winyi nakona endzhaku ka lembe a ndzi ri kwalahaya ndzi ri karhi ndzi koka movha yi ri na layisense ya indiyana eka yona ejarateni a va rhurhile a lovile kutani swi nga leswi loko ndzi vuya kwalahaya a ku yimele nsati wa yena leswaku a ta ndzi harika a ndzi ehleketa leswaku ndzi na mpfumelelo wo hlota hi loko a huma kwalahaya a ku a wu swi koti ku hlaya xana ndzi ku ina manana a ku a wu ti voni tisani leti leswaku ti ri a ku hlotiwi xana ndzi ku ina manana kambe ndzi ku ndzi na mpfumelelo a wu na mpfumelelo a vula tano kutani a ku hi kume ndhawu leyi yi damarhetiwile ku ringana malembe yo tala ndzi ku kunene sesi ndzi hoxile kwalaho ndzi khomeli kutani a ku khomeriwa ka yini na layisense ya kona ya indiyana leyi nga kwalaho na ku tshama lahawani Mevanu, voti kukumusha. Ziko shana, nzinga lehla msela shana. Ziko, aku imani, anga kwenyika mfumelolo shana. Ziko, anze shitibi, nchana. Ziko, akuri wanu na umwani, wamu kalaja. Loye atamela, ya, adukupa kupi. Loko anzele la, wana, lembele ringa uunza. Na kwa na, ahire eku vila uleni, ishiku imbu. Mwabona. Loko alanguta, aku, iwe na makweri brana mshana. Loko nziko ina manana. Aku nzi rivalili, anzi akutivi leswaku umani. Aku nzi lava ku ku byela vimbhoni bya yena. Ekati awara to hetelela ta yena to fa. U yimiserile mavoko ya yena ehenhla, a dzunisa Xikwembu. Aku u fele eka ripfumelo ra Xikreste, nakona u rhwariwile a ya eka Xikwembu. Wa vona. Loko va nga miyela, mari byi xikan'we kan'we ma nga huwelela. Ku na swin'wana eka ntumbuluko. Hlalelani swinyanyani, hlalelani swiharhi, hlalelani hinkwaswo. Nakona mi hlalela ntumbuluko. Hlalelani xituvani hi laha xi hahaka ha kona. Hi laha a nga xinyanyani lexi xi hambaneke ha kona. Wa vona. A nga kalangi a va na nyongwa, a nge swi koti ku dyisa leswi vukuvuku ri dyisaka xiswona. Wa vona. Ku hava nyongwa eka yena. A nga kali a hlamba ematini. Hikuva u na swin'wana endzeni ka yena swi n'wi basisaka kusukela endzeni ku ya ehandle. Ma swi vona. Yeleyo hi yona ndlela leyi yi nga ha kona na Mukreste. Yeleyo hi yona ndlela leyi Xikwembu xi tiyimeleke ha yona xona hi xoxe eka tuva. Wa vona, hikuva nakona Yesu u yimeriwile tanihi xinyimpfana. Minkarhi hinkwayo eka ntumbuluko mi ta kuma Xikwembu. Nakona Xikwembu xi hi fananisa na tinyimpfu leti ti faneleka hi ku rhangeriwa. Xana mikale ni swi xiyisisa lahaya, ndzi chumayerile nchumayelo ha swona nkarhi lowu nga hundza, leswaku tuva ri xikela ehansi eka xinyimpfana ku ta rhangela xinyimpfana, nakona ri n'wi rhangerile ku ya eku dlayiweni tuva. Sweswi loko xinyimpfana sweswo tuva lero a ri swi kotanga ku xikela ehenhleni ka muxaka wun'wana na wun'wana wa xiharhi, hikuva havumbirhi swi fanele ku va eka ntumbuluko wun'we. Wa vona. Loko tuva a ri nga endlanga ku vonakala ehenhleni ka hlolwa, nakona loko a lo kombisa ku vilela kumbe ku gungula, tuva a ri ta va ri hahile. Kunene sweswo swa ha fana na sweswi. Na tindlela ta hina to vabya, moya lowu kwetsima ntsena wa ha wu famba. U fanele ku va na ntumbuluko wo fana. Swinyanyana xa matilo, tuva. Swiharhi swo titsongahata emisaveni, xinyimpfana, swi nga ha twanana kun'we. Kutani loko moya lowu kwetsima wu ta ehenhleni ka hina, kutani wu hi endla swivumbiwa leswintshwa swi nga leswi a nga hi rhangela. Kambe hi le ku ringeteni ka ku hanya vutomi byo fana bya khale. Swi nga ka swi nga tirhi, ntsena swi nga ka swi nga tirhi. Sweswi goza ro sungula leri mi nga tshama mi ri teka evuton'wini bya n'wina hi ku vulavula hi vurhangeri, hakanyingi i mavoko ya manana un'wana wa mudyuhari. Mavoko ya vona ya nga ha va ya ri kona visiku lebyi un'wana lahawani exilahlweni. Kambe lero i voko leri ri nga mi khomelela loko mi dyeya ro sungula. Kutani endzhaku ka loko manana a mi dyondzisile ku famba, kutani u ta tlhava magoza ma nga ri mangani ku wa u tlhela u pfuka, nakona u anakanya leswaku u endla swilo swa kahle. Kutani a ku yisa eka mudyondzisi wa xikolo, kutani a sungula ku ku rhangela eka dyondzo leswi i bohekaka ku swi endlisa xiswona ni hilaha u bohekaka ku dyondza ha kona na ku ya emahlweni tanihi sweswo. Kutani endzhaku ka loko mudyondzisi wa xikolo loko a hetile hi wena, kutani u tlhelela endzhaku tatani wa wena a fika a ku khoma. Kutani loko tatani wa wena a ta va a ku khomile a ku dyondzisa kumbexani bindzu ra wena, leswaku u nga humelela njhani ebindzwini ra wena, leswaku swilo u nga swi endla kahle njhani. Manana wa wena i ku dyondzisile leswaku u nga va wasati wa muti njhani na ku sweka na ku ya emahlweni tanihi sweswo. Kutani endzhaku ka loko va hetile hi wena, kutani ku ta muministara wa wena kumbe muprista a ku khoma. Kambe sweswi i mani loyi a ku fambisaka? Hi xexo xivutiso sweswi. Sweswi hinkwerhu ka hina hi fambisiwa hi swin'wana visiku lebyi. Hi fanelerile ku va tano. Ha fambisiwa lemuka. Sweswi a hi tekeni na ku lorhi loyi lontsongo leswi swi nga n'wi kucetela. A hi languteni eka jaha leriwani ra n'wamabindzu, hi ta n'wi vitanisa xisweswo hikuva a ri n'wamabindzu wa xinuna, a ri munhu loyi a nga humelela swinene. A hi languteni varhangeri va yena, kumbexani xo sungula manana wa yena a nga ha va a n'wi dyondzisile loko a ha ri jaha leritsongo swilo leswi a faneleke ku swi endla. Tatana wa yena i n'wi endli leyi a va munhu wa kahle wo humelela wo kotisa yaloye. Kumbexani i n'wi siye na ndzhaka hikuva a ri mufumi hi yexe. Kumbexani tatana wa yena a fambile, swi nga leswi a ri n'wamabindzu. ahi ngu 10 na munti, kukotisa wa mabinzu wa mkreste, kumbe ahi wa mabinzu, loyi akuangela. Eseketa leshwago, kutaba kuri ntao wa uancho. Wana loyi, ahi mkongeri, angariyana loyi angatembe kangiki. Nakona ajondisi ule, manana wayena, kuenda leshinene, mafambelo, nikuti ambesha yena yeshe. Ujondisi ule, tatanu wayena, bintura kase, nile shwago anga umele njani, nakona bintura yena, aririleri, iri umele laka. Kutani tatana na manana, abari laba vanga kulela ekerekeni, nakuba asa uriwile kuba mpriesta. Nakona bu priesta, jungu enzile shwago, aba munu loyi akwangelaka. Singa leshi, ari munu wakase, wandabuko. Ari jara kase, nabu munu jakase. Loko yese kresti angula nguta, kutani anguranza. Aguri nashi mwani, ijali, rishankoka, isona. Kwa bibele, ya wule la wani. Ishukuma eka mareka, kutani Yesu angu navela, angu ranza. Ina, Yesu angu navela, angu ranza. Singa leshi kupega kuba na shumwana, chankoka leshi ashukombeta, shwe tsekile, inakulo rilu ilo ntongo. Ari nabu munu jakase, nakushayela abu munu jakase. Ari munu loyi anga kurisiwa kase, atari hile. Wabutari, wamano, muumeleri eka binzu. Nakona ari munu loyi akwangela. Ari nabu munu, jotala, leti ajikombisa shinene, ukonza jikoka rinoko ra Yesu Kriste muponisi. Kambe loko, atawa achineleri wili, kuba ahumeleri le eka inkwaso, shilo leshi nwana. Uhaba leshi ashi oshekile. Ari munu loyi anga achariwa ari kase, akula kase, achari hile, ari na dronzo ya kase. Ahumelela, achari hile. Wama binzu wa kase, karungwana, ari wanta wa unwani, wa unwa binzu kumwanyani kwa laha ya a Palestina. Anga haba ari washi na kuloje, chabangwa mabinzu kukotisa ila, ingana kona la wali busikulipsi. Asukana kanesi leshaku, ushi endili, ikuba, wangwa mabinzu mikari mkwayo, wanashi na kuloje, ekaba unwana, unwana eka unwana. Ikuba ntana, shikotisa shenye nyani, shatisi batofana, shina leshi. Shungabula bulakai so. Nakona loko leshi. Babanu na labu. Bakwengelaka. Abashilabi kubulabula imunu loyi afambisaka taveni. Inkwabu kabo wana kuwe. Ikuwa va haba nanchumu unwani. Lowu va sanganaka eka wona. Na inayi fanele kuba nanchumu lowu sanganaka eka wona. Shunga leshi ba kreste. Vana shiri leshi ba sanganaka eka sona. Na ba kreste kuluni. Vajoi vana shiri leshi ba sanganaka eka sona. Na ba joi kuluni. Na ati society na shingwana. Leshi shinga baka kona. Vana leshi ba sanganaka eka sona. Utani jaliri liri ntongo. Karu unwana. Aruwela eka shina kuloje. Chama uma binzu. Utani ari mikongeri tani ilamu. Angabaka hakona. Ikuba Yesu eka kuba angubuti sela wan uteri. Zisaisile milauli. Zisaisile kusuka ebu ncheni jamina. Iso na sese. Wabwana ikurisiwe kase. Ajundisiwe kase. Na inkwaso. Kambe loko ataba atumeleri wile. Imi eseketo yabitomile jinga heriki. Sese nzi milabale shaku. Mile muka. Na inkwaje bumunu ledi arina bzona. Ashitiba. Ambishiri tani le shaku. Angana bzona vitomi le jinga heriki. Sese inkwato ti society ta hina. Kereke ya hina. Usiroja hina. Na shilo leshi, leshi ranzaka, inga kwamelela eka shona. Ti society ta hina, ta Amerika. Na inkwaso, shikasi, kuwaba leshi Singapore waka sholu sana na sesho. Na society ya hina, ya Christian businessman ya wana, nchumu wakase. Ayiri, kupuleka kanyango wa mina, eka mi anakanyo ya mina ya nsanganyelo, wati denomination lit. Ingaba kreste. Kuhaba na yiwe. Kuhaba na denomination na yiwe. Inga koshaka eka hina lesho kuyimu kreste wanti yiso. Ikuwa uri wa shkwembu. Te denomination ti enzi wile ivanu. Kutane ibu kreste. Ileji zingabe kuwa itilo. Kambe eka inkwaso sili lesho inga nasona. Tane ila shunga kase tane ila shunga hakona. Tane ila esanganye la kakungwe kase. Na tisangele tane ta hina ta kase. Tane ila inga natona. Na kutisisa ka hina kutipina loko ingana kona. Ambe shiri tano unwana na unwana. Utunele riwa hibitomi le jinga heriki. Na kona shunga kataleki le shoku. Hi umelela njani eka bintura hina. Hi umelele njani. Nile shoku ishiro shakereke le shikulu njani. Ni ila hitiraka kona. Ila hiringetako kuenda shilo kase. Ambe shiri tani loko shunga endiwe indele le inene. Eku ganzela shikwembu isha haba. Yesu, ushi shaka hate kufana sweso. Tani loko ndzi yima nyana la hawani xikadza. Uteri minzi gandzela hi swa hava, mi dyonisa ti dyondzo leti ku nga kulerisa ka vanhu. Sweswi ehleketani, ko tshembeka, ku gandzela loko ku lulameke, na ku tshembeka ka mbilu ya wena, eka Xikwembu, nakona hambi swiritano ka hari ka hava. Ku sungule hi ndlela yaleyo na Kayini, entangeni wa Eden. Ku gandzela ko tshembeka, kambe ku aleriwile. Vukhongeri lebyi fanaka hambi swiritano byi aleriwile eSriport vhiki leri nga hundza vhiki ra tolweni eka nhlengeletano ya businessman eka ku fifula kwalahaya laha mazanazana yo hlaya ya vanhu a ya hlengeletananile ndzi tekile timbirhi na hafu wa tiawara ndzi ri karhi ndzi vulavula hi ku endlela Xikwembu ntirho ku nga ri hi ku rhandza ka xona Xikwembu sweswi sweswo swi twakala swi chavisa kambe hi fanele hi ti chanela hi hexe eka chanele leyi yi nga nyika hi Xikwembu yo swi endla a swi na mhaka ni leswaku hi ehleketa leswaku swi kahle ku fika kwihi swi fanele ku ya hi rito ra hosi kumbe swi ri swa hava Kayini a gandzela kambe a ku nga ri ku ya hi rito ra hosi vafarisi a va gandzela na vona kambe ku nga ri ku ya hi rito ra hosi kutani eka hungu ra muxaka lowu eka ma-businessman ndzi swi dyondzisile leswi Davhida u lavile ku tirhela hosi ntirho nakona a ri na ntiyiso eka leswi a swi vula u teri swi kahle leswaku areka ya hosi yi va ehansi lahaya a hi vuyiseni lahawani emasikwini ya hosi loko yi ta va yi pfarile hosi yin'wana u teri a swi lulamanga a va kalanga va tihlanganisa na hosi hi ta areka kambe hi boheka ku swi endla sweswi sweswo hi swona leswi a va fanerile ku swi endla u teri hi fanele ku famba hi ya teka areka nakona hi nga tihlanganisa na hosi nakona sweswo hi swona a yi ri etikweni rin'wana a ku hi fanele ku yi vuyisela lahawani hi yi tisa lahawani hi yi veka endlwini ya hina lahawani kutani hi gandzela hosi sweswi lemukani u famba hi chanele leyi yi nga hoxeka yo swi endla u tihlanganisile na tindhuna ta 50 na mazanazana na magidigidi hinkwavo ku tihlanganisiwile na vona un'wana na un'wana rito ra hosi minkarhi yin'wana u fanele ku ri vekela eka ndhawu ya rona leyi nga kahle kumbe ku nga ri ku rhandza ka hosi wa vona sweswi mi nge sweswo swi nwelela swi nghena nakona mi ta kuma mavonelo yan'wana na yan'wana ya leswi ndzi ringetaka ku swi vula a ndzi swi lavi leswaku kereke yi wela exitepisini leswi mi nga swi kuma lahaya eEngland misisi yo leha na vavanuna va swikandza leswi swi nga pendiwa na ku encenyeta a hi swi lavi sweswo a swi na mhaka ni leswaku swi twakala swi ri swa vukhongeri njhani ni leswaku Elvis Presley u yimbelela ku fika kwihi tinsimu ta vukhongeri hambi swiritano wa ha ri jabulosi nakona a ndzi va muavanyisi kambe hi mihandzu ya vona mi ta va tiva wa vona i wa pentecosta kambe sweswo a swi kali swi endla ku hambana wa vona mihandzu ya n'wina yi vula vumbhoni bya leswi mi nga xiswona a swi na mhaka ni loko moya wu ta ehenhleni ka yena a nga ha vulavula hi tindzimi a nga ha huwelela a nga hanyisa vavabyi nakona Yesu u teri vo tala va vona va tata eka mina hi siku lero va ku hosi xana a ndzi endlangi leswi na sweswo xana kutani ndzi ta kusukani eka mina n'wina vatirhi va leswo biha a ndzi kalanga ndzi mi tiva hambi ku ri ku mi tiva wa vona hi fanele ku va lavanene vakreste va xiviri nakona ndlela yin'we ntsena hi nga yi endlaka i ku byi tshunelela na xivutiso lexi xi nga lahawani xa vitomi lebyi nga heriki ku na xivumbeko xin'we ntsena xa vitomi lebyi nga heriki nakona hi lebyi byi humaka eka Xikwembu nakona swi hlawuriwile khale xivumbiwa xin'wana na xin'wana lexi xi nga ta tshama na byona ku kotisa n'wina loko ma ha ri mbewu eka tatana wa n'wina a mi ri mbewu eka Xikwembu swin'wana swa swihlawulekiso swa xona ku sungula hi swona kumbe a mi ta va mi nga ri kona lahaya mi humelerile hi bedo ya misava ya manana wa n'wina tatana wa n'wina a nga mi tivi a mi ri exisutini swa yena kutani loko mi ta va mi humelerile hi bedo ya misava ya manani wa n'wina kutani mi vile xivumbiwa xa ximunhu nakona mi endliwa hi xivumbeko xa tatani wa n'wina sweswi mi nga ha va na xinakulobye na yena na swo fanana ha Xikwembu loko mi ri na vitomi lebyi nga heriki vitomi lebyi u nga nghena eka byona vitomi bya ntumbuluko vitomi bya xinyama lebyi byi humaka eka tatana wa wena nakona ndlela yin'we ntsena leyi u nga taka ha yona i ku tswariwa ra vumbirhi hi yona ndlela yi ri yoxe a hi swona leswaku yi fanele ku ta hi tatana wa wena wa le matilweni swihlawulekisi swa yena hinkwaswo leswi tatana a nga ndzi nyika swona swi tata eka mina wabona mina ha wani kuva vitira n'wina ri vekiwile ebukwini ya vitomi ya xinipfana ku nga se tshama ku va na masungulo ya misava sweswo hi swona hakunene mimbewu mbewu ya ximoya leyi humaka eka tatana wa n'wina we le matilweni xiphemu xa rito ra xikwembu sweswo a swi vetano tanihi laha ndzi vuleke kutani a mi ri na yesu loko yena a ha ri lahawani hikuva yena a ri rito mi xanisekile na yena mi fa na yena mi lahliwa na yena mi tlhela mi pfuka na yena ekufeni kutani sweswo hi tshamile etindhawini hi ta le matilweni eka yena lemukani davhida a ehleketa leswaku hinkwaswo swi kahle nakona u tihlanganisile na vanhu lava hinkwavo nakona un'wana na un'wana u sungurile ku cina na ku huwelela na ku tlhava mikhosi a va ri na nyanyuko hinkwawo wa vukhongeri lowu a va ri na wona kambe hambiswiritano a ku nga ri ku rhandza ka xikwembu ku rhelela ku ya teka rito ra xikwembu ri vuyerisiwela endlwini ya xikwembu kambe hi ma swi vona xikwembu mikarhi hinkwayo eka tinguva hinkwato xi tirha hi ndlela yin'we xiboho xa xona xo sungula a xi ri xona ntsena xiboho xa xona hikuva xi hetisekile eka swiboho swa xona a xi kali xi endla nchumu handle ka loko xi nga sungula hi ku xi paluxela malandza ya xona ku nga vaprofeta hi swona sweswo hakunene sweswo hi swona swi endlaka leswaku leyi nguva ya kereke leyi hi hanyaka eka yona ku hava kereke ku hava methodist baptist pentecostal kumbe tin'wana ti nga tshama tiveka kereke leyi eka mutekiwa ku fanele ku ri hi ku ya hi ku hlamula ka Malakiya 4 ku va xikwembu xi rhumela miprofeta ku ta paluxiwa eka yona hikuva yaleyo hi yona ndlela yi ri yoxe tikereke ta hina ta tikondletela ni ku hoxa nchumu ethakeni ne le nhulwini ntsena ku kotisa hi laha va nga tano mikarhi hinkwayo nakona xikwembu mikarhi hinkwayo xi rhumela vaprofeta nakona a ku ri na Nathan a yimile etikweni muprofeta loyi a tiyisisiweke emahlweni ka xikwembu nakona a nga kalangi a tihlanganisa na yena kutani va rhelerile ehansi lahaya kutani va ya lovisa vitomi bya munhu wo tshembeka na ku ya emahlweni kutani va teka areka ematshan'wini ya ku va va yi tlhandleka emakatleni ya valevhi leswaku va yi rhwala va yi tlhandlekile eka xikocikara leswaku yi xi rhwala xikan'wekan'we va 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 hupile ma swi vona loko u nga fambi ku ya hi ku rhandza ka xikwembu ni hi ndlela leyi xikwembu xi nga yi nyika yona leswaku hi famba ha yona mikarhi hinkwayo va ri hupa ni ku ri yisa eka nhlangano wun'wana denomination hungu rin'wana nakona lahaya maya wa vona mikarhi hinkwayo swi endlekisa xiswona wolowo wa ha ri nchumu wun'we lowu jaha leri ri nga tshineleriwa hi wona u nghenile a ri xirho kumbexani xa vafarisi kumbe vasaduki kumbe xileriso xin'wana lexikulu xa siku lero a ri mikhongeri tanihi laha a nga va ka tano a ku ndzi yi hlayisile milawu leyi ndzi nga dyondzisiwa kusukela loko ndza ha ri muntshwa wa vona kutani yesu a n'wi rhandzela swona kambe u arile ku kombiwa ndlela u arile ku amukela vurhangeri lebyi hetisekeke bya yesu kreste lebyi nga ta n'wi nyika vutomi lebyi nga heriki lemukani a pfumela leswaku ku na swin'wana leswi hambaneke ku tlula leswi a ri na swona kumbe a ta va a nga vulangi leswaku mufundhisi lonene xana ndzi boheka ku endla yini sweswi wa vona u lavile ku ti endlela swin'wana hi yexe yaleyo i ndlela leyi hi yi endlaka hi lava ku ti endlela swin'wana hi hexe nyiko ya xikwembu i nyiko ya mahala xikwembu xi mi nyike yona a wu endli nchumu ha yona swi hlawulele n'wina nakona mi ta va na yona wa vona lemukani a swi tiva leswaku yi kona a pfumela eka yona ni ku yi lava kambe loko a ta va a tshineleriwile na yona hi laha a fanele ku yi tirhisa a yi hambanile na gandzelo ra yena a yi hambanile a nga ha khomelela mali ya yena ni ku ya emahlweni ni ku nghena kereke leyi a yi nghenaka na ku ya emahlweni kambe yesu a swi tiva sweswo ni ku swi tiva leswaku u hlayisile mali leyi kutani a ku famba u ya xavisa hinkwaswo leswi u nga na swona kutani u swi nyika swisiwana kutani u ta u teka xihambani xa wena u ndzi landza kutani u ta va na xuma etilweni kambe a nga ta swi kota ku swi endla varhangeri van'wana lava a nga va na vona emasikwini ya yena ya vuntshwa va vile na nkucetelo wo kotisa wolowo eka yena ku fikela laha a alaka ku amukela ndlela leyi yi nga nyikiwa hi xikwembu leyi a ku ri yesu kreste yena a ri yexe loyi a nga khoma vutomi lebyi nga heriki yena a ri yexe loyi a nga mi nyikaka byona ku nga ri hileswaku kereke yi nga mi nyika vutomi lebyi nga heriki ku nga ri makhelwani wa n'wina ku nga ri mufundhisi wa n'wina ku nga ri muphirista wa n'wina ku nga ri mikhuva wa n'wina yesu kreste yena hi yexe ntsena a nga mi nyikaka vutomi lebyi nga heriki hi yena a swi na mhaka ni leswaku u kahle ku fika kwihi leswi u swi tshikaka ku swi endla leswi u swi sungulaka ku swi endla. U fanele ku amukela munhu wa hosi Yesu Kreste. Kutani loko u swi endla sweswo hi yena rito, nakona vitoni bya wena bya ringanela kahle eka rito, nakona ra tivonakarisa rona hi roxe eka nguva leyi hi hanyaka eka yona. Nowa a fanele hi ku swi endla sweswo hikwalaho ka rito leswaku ri vonakarisiwa eka nguva ya yena. Sweswi ku nga humelela yini loko muxe a ta a ku hi tiva leswi Nowa a nga swi endla, hi ta teka rito ra Nowa, hi ta swi endla ku ya hi laha Nowa a nga swi endlisa xiswona. Hi ta aka nga lava hi papamala enandzeni ni wana kutani hi huma eEgipta. Hikokwalaho ka yini swi nga ka swi nga tirhi wa vona, yaleyo a yi ri nguva yin'wana Yesu a nga ta swi kota ku ta na hungu ra muxe, Lufa a nga ta swi kota ku ta na hungu ra Catholic, Wesley a nga ta swi kota ku ta na hungu ra Luther, Pentecosta a yi nga ta swi kota ku ta na hungu ra nguva ya Wesley, nakona mutekiwa a nga ka a nga vumbiwi eka denomination ya Pentecostal swi nga ka swi nga endleki. Nakona sweswo hi swona yi tikondleterile yi tlhela yi huma lahawani, nakona yi tshamile lahaya tsana ku kotisa hi vunyingi bya letin'wana to va ntsena xikamba tsanetani hi vitomi loko byi ta wa vona. Mutsari yaloye tanihi laha ndzi nga vula risiku byin'wana, mutsari yaloye a nga tsala buku leyi, nakona ku nga ri leswaku u ndzi sandze ngopfu a vula leswaku ndzi jabulosi loko ku ri na nchumu wo kotisa walowo. Swi nga leswi u vule leswaku a nga pfumeli eka Xikwembu. U teri Xikwembu lexi xi nga khondlaka mavoko ya xona ni ku tshama ehenhla xi hlalela ku xanisiwa ka vakwetsimi eka tinguva ta khale, nakona xi koxa leswaku xi na matimba yo pfula lwandle ro tshuka ni ku pfumelela vavasati na vana va handzuriwa va va swiphemu hi tinghala na ku ya emahlweni, nakona xi tlhela xi vula leswaku hi xona Xikwembu lexi xi rhandzaka a ku ku hava xivumbiwa xa muxaka wolowo. Wa vona na kulori a nga ri na nhlohlotelo wa rito u hlulekile ku ri vona. Ndhoho yo sungula ya koroni ku nga muteki a fanele ku wela emisaveni leswaku a ta tlhela a pfuka nakambe. Swi nga leswi swi endleke ni le ka mutekiwa wo sungula loyi a nga tswaleriwa epentekosta a fanele ku famba eka tinguva ta munyama ku kotisa mbewu yin'wana na yin'wana yi lahliwa. A va fanele ku fa a va boheke ku swi endla, kambe swi sungule ku pfelela nakambe eka Luther eka reformation yo sungula. A swi kalanga swi languteka ku kotisa mbewu leyi yi nga nghena ehansi, kambe a ku ri layiti ya siku lero xisinya xi ya ehenhla eka xichocho Wesley, kutani kusuka eka xichocho ku yile eka Pentecosta ku nga xikamba. Loko mi swi vona eka koroni loko swi humelela ndhoho ya koroni, munhu loyi a kurisaka koroni mi ya vona xivumbeko xa koroni lahaya yi languteka swinene ku fana na ndhoho. Kambe loko u nga teka tweezer u tshama ehansi kutani u teka koroni yaleyo u yi vandla, u ta kuma ku ri hava ndhoho kwalahaya, yo va ntsena xikamba. Kutani ku landzela yini ya vumbeka kwalahaya u khomelela mbewu wa vona, kutani xo sungula mi xi tivaka vitomi bya suka eka xisinya byi ya eka xichocho, byi siya xichocho byi ya eka xikamba, byi siya xikamba byi ya eka koroni i swiga swinharhu wa vona swa yona. Kutani yi vumba koroni ehandle ehandle ka swiga swinharhu ku nga Luther, Wesley, Pentecosta tsene ku fana wa vona. A swi kanakanisi a wu nge swi koti ku kavanyeta ntumbuluko. Sweswi hi langutani malembe manharhu yan'wana na yan'wana endzhaku ka hungu leri ri nga famba ri ya emahlweni ri suka eka Xikwembu va tikondletela. Leri ri na 20 wa malembe, nakona a ku na nhlangano a wu nge vi kona wa vona. Sweswi xikamba xi fanele ku tlhorheleka swi nyika koroni nkarhi wa ku pavalala emahlweni ka n'wana leswaku yi ta vupfa. Hungu ri tlhela ri vuyela endzhaku eka kereke nakambe ri vumba miri wa Yesu Kreste ntsena ku kotisa lowo sungula wa xizi lowo wu nga ya endzeni ka misava. Sweswi ku vona vutomi lebyi nga heriki vitomi hakunene xikhamba endzhaku lahawani xi rhwale vitomi hakunene va swi endla, kambe ma swi vona loko yi ta va yivile xisinya nakona xi helerile ku nga hlangano vitomi byi yile eka Wesley byi huma byi nghena nakona kan'we wun'wana na wun'wani wa tona wun'we ndleve leyikulu a yi languteki ku kotisa ndhoho, kambe loko pholani leyitsongo yi nghena ku kotisa xikhamba kumbe xisinya Polen ya xichocho hinkwaxo xi languteka ku kotisa xikamba, kambe loko swi ta eka xikamba xexo swi va swi ri kwalahaya. Xana a nga vulangi Yesu a ku emasikwini ya makumu Mateo 24:24 leswimbirhi swi ta va ekusuhi swinene swi ta hambukisana tona timbewu lava nga hlawuriwa khale lava va nga va hlawuriwa loko swi nga koteka. Hakanyingi swikotisa nchumu wa ntiyisi wa vona. Swi nga leswi emasikwini ya makumu. Sweswi ma swi vona na i nkarhi wa koroni sweswi, i nkarhi wo tshovela. Leyi a hi yona nguva ya Luther, leyi a hi yona nguva ya Pentecosta. Kambe leyi i nguva ya mutekiwa. Tanihi laha muxe a nga vitana tiko leri ri humaka eka tiko. Christ namuntlha u vitana kereke leyi humaka eka kereke. Ma swi vona. Swa ha fana hi swifananiso a va yisa etikweni leri ri kwetsimaka ra xitshembiso lexi xi nga heriki. Sweswi ku alela munhu yaloye a vitanaka ku nga Kreste. A swi na mhaka leswaku i wa Pentecostal, Methodist, Luther, hambi u nga va wa yihi. U fanele nguva leyi ku hava leswi swi lwisanaka na vona, ku hava eka hinkwaswo. Kambe eka nguva leyi sweswi u fanele ku amukela u kotisa hi laha va swi endleke eka nguva yaleyo munhu wa Kreste laha ku nga rito. Ekusunguleni a ku ri na rito, nakona rito a ri ri na Xikwembu, nakona rito a xi ri Xikwembu, nakona rito ri endliwe nyama ri tshama exikarhi ka hina. Langa wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki Vaheberi 13:8. Wa vona i boheka ku amukela munhu yaloye wa vitomi lebyi nga heriki. Sweswi i vitomi byihi lebyi Luther a ri na byona bya ku va a lulama. Wesley i vile na ku va a kwetsima ku engeteriwa eka swona. Pentecosta yi vile na ku vuyelerisiwa laha ka tinyiko ti tlhelela eka swona, ku engeteriwa eka swona. Kambe sweswi swi hetiseka eka miri, ma swi vona. Swiyenge swinharhu swa swona, nakona eka sweswo. Sweswi loko ku pfuka ka vafi ku fika, vitomi lebyi byi nga hanya eka vona Maluthere, lebyi byi nga famba. Vitomi lebyi byi nga hanya eka ma-Methodist byi tlhela byi huma. Vitomi lebyi byi nga yana eka ma-Pentecosta hinkwabyo byi ta tlhandzukisiwa byi suka emisaveni hi miri wa mutekiwa leswaku byi nghenisiwa emahlweni ka Yesu Kreste. Ku kwetsima a ku vi eka Xikwembu. Oh, swa nyanyula, swi ntiyiso. Hi hundzuluxile hi khona, hi langutile etilweni, hi hlalela ku vuya swidloko eka piramidi tanihi laha hi nga vulaka ku vuya ka yena. Kereke yi boheka ku tlhandzukisiwa ku nga ri khale, nakona hi fanele ku tilulamisela, nakona ndlela yin'we ntsena u nga yi kotaka. A hi ku vula leswaku ku na na ndzi nghena assemblies, ndzi nghena oneness, twoness, kumbe yin'wana leyi yi nga va ka yona hinkwato ka tona lahaya, ndzi nghena Church of God. Sweswo a swi vuli nchumu. Vatatana va hina va huwelerile va tlhela va cina. Sweswo ntsena swi kahle hi ku hetiseka lero a ri ri siku ra vona. Kambe namuntlha ni tshineleriwa ku nga ri hi nhlangano lowu mi nga wu endla, kambe hi vitomi lebyi byi yaka emahlweni lebyi byi nga bya Yesu Kreste. Jaha leri leritsongo ra na kulori ri endlile swo fana. Moshe u tsarile milawu leyi, kambe ma swi vona Xikwembu xexiya xi nga tsala milawu hi miprofeta wa xona. Swa ha ri xin'we lexi xi nga profeta hi siku leri ri nga tata. Ndzi ta pfuxa miprofeta loyi a kotisaka mina, nakona swi ta humelela leswaku lava va nga taka va nga n'wi yingisi va ta susiwa endzhaku eka swikamba swa ti-denomination na swichocho. Va boheka ku ya emahlweni eka vitomi. Nakona namuntlha mi nga kali mi vula leswaku ndzi wa Pentecosta, ndzi nghena leyi, ndzi nghena liyani, sweswo a swi kali swi vula nchumu. Mi fanele ku amukela munhu Kreste, vitomi lebyi nga heriki byi tshunelela un'wana na un'wana wa hina. Mi nga swi rivali sweswo. Varhangeri van'wana ma swi vona va na ku khomelela kwaloko eka yena. Vanhu va vona va dyondzisiwile kunene hi nghena eka leyi, nakona hi nghena eka liya, nakona va na ku khomelerisa xisweswo eka yena. Kambe i khombo ra njhani ku alela vurhangeri bya vitomi lebyi nga heriki? Sweswi vitomi bya byi kona visiku lebyi hi swona sweswo. Moya lowu kwetsima wu kona lahawani, laha ku nga Kreste hi xivumbeko xa moya. Moya wa xona ntoto wu lahawani, ku nga ri ku nga ni misava yi nga ka yi nga ha ndzi voni, kambe n'wina mi ta ndzi vona, hikuva ndzi ta va na n'wina ni ku tshama na n'wina ku ya fika emaheleni emakun'wini ya misava. Yesu a ri yexe a nga mi yisa eka vitomi byebyo lebyi nga heriki. Ku hava kereke, ku hava denomination, ku hava muchumayeri, ku hava muprista, ku hava nchumu lowu nga mi yisaka eka byona. Mi boheka ku rhangeriwa hi yena un'we ntsena loyi a nga mi rhangelaka. Mi nga ha swi anakanya loko yena a mi rhangela ku huma eritweni ra yena laha sweswo ku nga yena. Nakona loko yena a ri rito, nakona mi xiavi xa yena, a mi swi lavi ku va xiavi xa rito xana. Rito leri Xikwembu xi lavaka ku chela mati yo ponisa ehenhleni ka namuntlha, ku xi tiva namuntlha, ku kotisa vaapostola va nga n'wi tiva, ku kotisa Luther, ku kotisa Wesley, ku kotisa evanhwini emasikwini ya bona vanga nwitiva leyi enguva yinwana irito rito ri vule swilo leswi hi swi vonaka swi teka ndhawu sweswi swi vhumbiwile leswaku swi ta teka ndhawu eka awara leyi swi nga leswi amukela Yesu Kreste nakona i n'wi pfumelela ku ku rhangela ku ya eka vutomi lebyi nga heriki hambileswi a nga vuyeriwa na kulori loyi lontsongo u vuyeriwile hi swilo swa kahle exikolweni a ri kahle tanihi jaha ra kahle a swi kanakanisi leswaku a ri kahle tanihi tatana wa xiviri hi ku yingisela papa wa yena eka bindzu a ri wa kahle jaha ra kahle a ri kahle eka vatswari va yena a tshembekile eka muprista wa yena a tshembeka eka kereke ya yena a tshembekile eka milawu ya Xikwembu kambe u lahlekeriwile hi nchumu lowukulu na vunyingi bya vona a byi nga swi vuli swi ri nchumu ngopfu eka yena loko a ta tekela ehansi vurhangeri bya vutomi lebyi nga heriki Yesu Kreste. Lemukani vurhangeri lebyi byi tshunelela un'wana na un'wana wa hina namuntlha. Ku fana ni loko swi ta va swi endlekile eka jaha lero swi nga ri na mhaka ni leswaku hi khongela njhani. U nga ha va wa Catholic, u nga ha va wa Baptist, Methodist, kumbe mi nga ha va Mapentecostal, kumbe leswi mi nga va ka xiswona. Nchumu lowu wu fanaka wa mitshunelela vusiku lebyi vutomi lebyi nga heriki laha ku nga ku amukeriwa ka Yesu Kreste. Hi nyikiwile nkateko lowu nkarhi wun'wana evuton'wini hi fanele ku tshunelela nchumu ku kotisa jaha leri ri swi endleke hikuva mi vanhu lava va hundzaka nakona mi nyikiwe nkateko wo hlawula mi na ku hlawula Xikwembu xi swi endlile leswaku mi kota ku hlawula loko xi ta va xi vekile Adamu na Eva ku va lava va tshunxekeke leswaku va nga ha kota ku hlawula nakona va endlile ku hlawula loko ku hoxekeke kutani wa vona xi nga ha swi endli eka n'wina ku tlula hi laha xi swi endleke eka vona swi ta fanela ku mi veka eka nchumu wo fana leswaku mi ta kota ku hlawula kumbe ku ala mina ku hlawula a hi languteni eka van'wani va vona mina ku hlawula tanihi jaha leswaku hambi u ta va na dyondzo kumbe a wu nge vi na yona u na ku hlawula kwalaho u nga ha lava ku va tano ntsena u nga vi na kona u nga ha ku ala u na ku tihlawulela eka matikhomelo ya wena ndzi ya kandziya xikun'wani nyana swintsongo lahawani wa vona u nga ha huma u ya pfumelela misisi ya wena yi kula yi va ehansi nakona u va ntlawa wa Beatle wa vuyimbeleri kumbe swin'wana swa munhu loyi a horisaka kumbe n'wina vavasati mi nga ha languteka ku kotisa xivumbiwa xa ximunhu lexi xi nga tshamiseka kumbe u nga ha va un'wana wa swivumbiwa leswi swa fashion ya khale leswi hi nga na swona lahaya mahlo ya vona ya wasi na ti-waterhead haircuts na swin'wana hi ku hetiseka va lwisana na rito ra Xikwembu laha hakunene swi hambanaka a swi nyikiwanga hambi ku ri ku nyikiwa swi nga ka swi nga nyiki xikhongelo leswaku swi amukeriwa wolowo i ntiyiso sweswo hi swona hakunene sweswo hi leswi bibele yi nga swi vula kambe ku humelela yini hi n'wina kereke mi vone ngopfu thelevhixini swilo swo tala swa misava swi olovile swinene eka Adamu wa n'wina wa khale wa ntumbuluko wu va eka nhlaluko eka sweswo ku va na maendlelo yo kotisa hinkwawo lavan'wana ndzi nga ha swi vula nakambe eka ku hetisiseka na nawu wa Mayuda eka ku nyikela ka xitlhavelo emasikwini ya Muxe loko Muxe a ta humesa vana a ku fanele ku va na nkombo wa masiku laha ku fanelaka ku nga vi na comela exikarhini ka vona un'wana na un'wana wa swi tiva sweswo eka Exodo ku nga kumeki na comela emisaxeni ya n'wina hinkwayo masiku ya nkombo nkombo wa masiku yalawa ya yimela ku hetiseka ka tinguva ta nkombo ta kereke wa vona a ku laveki comela sweswi i yini sweswo a ku laveki mikhuva a ku laveki misava Yesu u teri loko u rhandza misava kumbe swilo swa misava ri rhandzela Xikwembu a ri kona eka n'wina wa vona nakona hi le ku ringeteni ka ku hlanganisela sweswo u nga ka u nga swi endli u ta fanela ku ta hi nchumu wun'we u ta pfumela swi nga ha endleka u ya pfumela eka Xikwembu u ya pfumela eka kereke ya wena u ya pfumela eka misava a wu nge swi koti ku swi hlanganisa kun'we nakona a wu nge swi koti ku khomelela eka swilo swa vona swa khale swa kereke yin'wana u nge se swi endla u fanele ku teka hungu ra awara a ku leswi swi nga sala mi nga swi tshiki swi tshama ku fikela na mixo leswaku swi ta eka nguva yin'wana swi hiseni hi ndzilo mi swi herisa yaleyo i nguva leyi mi hanyaka eka yona hungu ra nguva leyi ri fanele ku humesiwa hi matsalwa ni ku tiyisisiwa hi vimbhoni ni ku khorwisa hi Xikwembu leswaku hi xona Xikwembu xi swi endlaka kutani hambi va swi teka kumbe u ri ala sweswo i vutomi lebyi nga heriki vurhangeri bya moya lowo kwetsima byi fambisaka kereke ya xona hi nga ha tshama eka swona nkarhi wo leha kambe a hi hundzeni ntsena a hi fambeni kun'we ku hlawula ka matikhomelo ya wena u nga ha swi kota u nga ka u nga swi hlanganisi sweswi u nga ha va u ri wa xikwembu kumbe u lwisana na xikwembu nakona tinhlamuselo ta le handle ti kombisa swinene leswi swi nga endzeni wa vona kokholiba vo tala van'wana va mi ehleketa leswaku loko ndzi ri na nkhuvulo wa moya lowu kwetsima ndzi ya etilweni sweswo a swi kali swi vula nchumu ni leswaku u ya atilweni e-e kulukumba u nga ha va na wona nkhuvulo wa moya lowu kwetsima eka awara yin'wana na yin'wana evuton'wini bya wena nakona u va wa lahlekile kutani u ya atiheleni bibele yi vula tano aha sweswo hi swona hakunene langutani lahawani mi munhu wa le handle mina switwi swa ntlhanu leswi swi tihlanganisaka na miri wa le handle xikwembu xi mi nyike switwi swa ntlhanu ku nga ri swa ku tihlanganisa na xona kaya ra n'wina ra le misaveni u vona ku ringa ku khumba ku nuheta na ku twa nakona u na moya endzeni ka swona nakona wu na ntlhanu wa leswi swi humelelaka ehandle ripfalo na rirhandzu na ku ya emahlweni ntlhanu wa leswi swi humelaka ehandle leswi u tihlanganisaka na moya wa misava hi swona kambe na moya wa wena swa xinyama swa wena swi tihlanganisaka ni swa xinyama swa ximoya swa wena swi tihlanganisaka ni swa ximoya kambe endzeni ka sweswo u na munhu wa le ndzeni nakona munhu yaloyo wa le ndzeni hi yona mbewu yaleyo yi humaka eka xikwembu ku kotisa n'wana loko a vumbiwa exivelekweni xa mana wa yena loko n'wana a ta eka xivelekelo xa manana hi mbewu nyana leyitsongo yi kasela eka tandza a yi kali yi endla na xivumbeko na xin'we xa munhu lexi xi landzelaka i mbyana ku landzela ximanga ku landzela hanci hinkwato i tisele ta ximunhu hikuva ti akiwa ti ri karhi ti huma eka sele xizi ya munhu nakona loko munhu a ta va a tswariwile ka vumbirhi hi rito ra xikwembu a hlawuriwa khale a hlawuleriwa laha eka vutomi lebyi nga heriki a vitaniwa muhlawuriwa kutani ku ri rito ra xikwembu ehenhla ka rito rito ehenhla ka rito ku nga ri mikhuva ya xidenominexini kutani ku landzela rito na mikhuva nakona swi nga ka swi nga tirhi a wu nge vi na xona comelo xexo eka rona ntsena i vitomi byin'we lebyi nga heriki ku nga yesu kreste loyi a nga rito ekusunguleni a ku ri na rito nakona rito a ri ri na xikwembu nakona rito a xi ri xikwembu kutani rito ri endliwe nyama ri tshama exikarhini ka hina vanghana mi phamela vana va mina mi ndzi rhuma ku rhendzeleka hi masimu ya mixini eka misava ku yisa hungu ndzi fanele ku tshembeka na n'wina leswi ndzi swi langutelaka nkarhi wun'wana a mi swi voni sweswo hi swona swi endlaka ndzi va lahawani ku ta ringeta ku mi byela a swi hikuva a ndzi rhandzi vanhu swi hikokwalaho ka ku va ndzi rhandza vanhu ku lulamisa loko ndzi vona ku etlela ka kereke kusuka yi ku kunene hi endlile leswi ni ku va hi endla sweswo ni ku va hi languta kereke hinkwako hi vona ntsena swi nga ka swi nga tirhi kutani hi langutani lahawani ebibeleni nakona hi mi vona swi fanele ku va hi ndlela yaleyo emakumu nguva ya kereke ya lahedzekiya yaleyo yo kufumela yi vekaka yesu ehandle la nga rito a nga kalangi a vitana a nge yi eku vitaneni ka kereke u te ri tanihi vo tala lava ndzi va rhandzaka ndza va tshinya ndza va xipula ndzi teka rito ndzi ri faya ehenhla ndzi vula leswaku wa hoxisa eka swona sweswo hi swona xivangelo xa ku va ndzi mi rhandza loko mi nga pfula rivanti kutani mi ndzi pfumelela ndzi nghena ndzi ta nghena ndzi lalela na n'wina ku nga ri kereke khale a hlongoriwile eka yona yi kongamane na ecumenical council kwalaho hi laha yi nga ya kona ku tlhelela eRoma laha yi humaka kona nakona sweswo hi swona ndzi na swona sweswo swi tsariwile ephepheni kusukela eka malembe ya 25 lawa ya nga hundza kumbe malembe ya 33 lawa ya nga hundza kutani yi kwalahaya ku nga ri sweswo ntsena swi tsariwile bibeleni kusuka eka xivono ku tlhelela endzhaku ku hava ndlela yo yi ponisa yi fambile yi famba hi ndlela yaleyo xikwembu xi vitana ha un'we un'we ndzi yimile enyangweni ndza gongondza loko munhu un'wana na un'wana munhu un'wana na un'wana un'we a ri yexe eka gidi ku nga ha va ku ri un'we eka miliyoni tanihi laha ndzi vuleke eka vusiku byin'wana lebyi nga hundza loko israyele ri ta huma eegipta ntsena a ku ri 2,000,000 ya lava va nga huma nakona ntsena hi 2,000,000 un'we ntsena i vanhu vambirhi ntsena lava va nga nghena un'we eka miliyoni xana a mi swi tiva sweswo xana Kalebi na Joshua kutani yesu loko a ha ri emisaveni vatirhi va tatana va hina va dyile mana emananga hi hlayisa mindhavuko ya hina nakona hi endla leswi hi tiva laha hi nga yima kona a ku ndza swi tiva leswaku vatatana van'wina va dyile mana emananga nakona un'wana na un'wana u hambanele makumu vafili loko bununa byi huma eka xinuna kumbe xisati kuna matandza ya miliyoni ya humaka kuna mbewu ya miliyoni yi taka kutani eka yona mbewu hinkwayo leyitsongo ya muxaka loko yi huma eka humu ya xinuna kumbe wanuna kumbe loyi ku nga va ka yena tsena kuna mamiliyoni ya timbewu miliyoni wa timbewu ta tirha kwalahaya ko va na yin'we ntsena ya timbewu leyi yi nga hlawuleriwa na vitomi hikuva kuna tandza rin'we leri nga lahaya ri nga nona u ta hlangana na yona hi swona sweswo tandza rin'we ntsena leri ri nga ta hlanganisa ntsena ku kotisa miri lowu nga tshama lahawani na mbewu leyi yi humaka eka xikwembu wa vona nakona a hlalelani mbewu nyana leyitsongo leyi taka yi huma eka hinkwato timbewu letin'wana kutani ti puluta ku rhendzeleka hi wona ti ya emahlweni ti ma hundza ti ta lahawani ti ta kuma tandza lero lero nona kutani yi kasa yi ya nghena eka rona kutani letin'wana hinkwato ti fa xana a ku ta humelela yini na kereke namuntlha loko a swi ri hi ndlela yeleyo yin'we ehenhleni ka miliyoni ma swi vona leswaku yi ta va yi ri njhani nyangwa wu khumile na ndlela leyi yaka kona yi larile nakona i vantsongo lava va nga ta yi kuma hikuva ndlela ya budula yi yisa ekuloveni kutani va tele lava va fambaka hi yona a hi ntiyiso xana makwerhu Branham a ndzi swi tivi kambe ntsena ndzi tshaha matsalwa wa vona sweswi mi hlawuleriwile evuton'wini ma ri vona loko mi hlawuleriwile ku ri vona loko u nga hlawuleriwanga ku ri vona u nga ka u nga ri voni u te va na mahlo kambe a va vona va na tindleve kambe va nga ka va nga twi hi khesa njhani hi laha mi faneleke ku va ha kona kereke hi laha mi faneleke ku ti tiyisa ha kona eka swilo leswi hi laha mi faneleke ku va ha kona endzilweni wa xikwembu leswaku mahlo ya n'wina ya vona leswi mi swi vonaka tindleve ta n'wina ti twa swilo leswi mi swi vonaka vurhangeri hikokwalaho ka yini mi tile lahawani visiku lebyi ku ta yingisela hungu ro kotisa leri xana ndzi pfurhile hi ku rhandzeleka hi misava hi tikereke tanihi bayizani xana mi tlela yini xana moya lowu kwetsima wu mi tisile lahawani wa vona ku ta yingisela ku yimbisa ntsena u cukumetela ekule swilo swa misava u amukela vurhangeri bya Yesu Kreste kumbe u ta lovisiwa hi ntiyiso tanihi misava u na ku hlawula eka matikhomelo hi laha u tikhomisaka xiswona wena hi wexe sweswo swi le ka wena u na ku hlawula eka nsati wa huma u ya ku tekela nsati wa wena loko u lava ku teka nsati u lava ku teka un'wana loyi a nga hetiseka eka leswi u swi lavisaka xiswona ku kunguhata muti wa vitomi leswi wu nga ta va xiswona u nga n'wi anakanya munhu wa mukreste a huma a ya teka un'wana wa variketa wa ximanguva lawa leswaku a vasati ha mi nga ha swi anakanya xana wanuna loyi u ehleketa yini xana i muti wa njhani lowu a nga ta va na wona loko a teka loyi a nga hluvula muencenyeti wa swa le xitarateni ehandle lahawani nghwava vani ya xitarata o mi ri sweswi yimanyana xana u ti ambexa njhani hi yexe wa vona u ambala swo koma na swin'wana hi yena nghwava vanhu ya xitarata o miri sweswi makwerhu Branham o swiketaninyana swa yena swo manya swi languteka tanihiloko u lo cheriwa kunene eka xona nghwava vanhu ya xitarata yesu u teri loyi a langutaka wasati hi ku n'wi navela u va a n'wi oxwile embilwini ya yena swi nga leswi u ta fanela ku tihlamulela eka sweswo nakona u endla yini xana wa ti tiyisa yena hi yexe emani a nga na nandzu ehleketani ha swona miri a va ha endli swiambalo swin'wana va ha ri na tinhundzu na michini yo rhunga a ku na xibajelo aha hi swona sweswo hakunene sweswi a ndzi lavi ku mi vavisa nakona leswi a hi fene leswi hi leswi hosi yi swi vulaka kusuka eka matsalwa i ntiyiso hakunene munghana ndzi mukhalabya a ndza ha ri na nkarhi wo tala wo tshama kambe ndzi fanele ku mi byela ntiyiso loko leri ku ri hungu ra mina ro hetelela i ntiyiso wa vona u nga ali sesi u nga ali buti na n'wina vanakulori lava mi nga khomelela eka mikhuva mi ri karhi mi swi tiva leswaku rito ra xikwembu leri ri nga tiyisisiwa hi vimbhoni ri le mahlweni ka n'wina khuvulo wa moya lowu kwetsima na leswi hi swi vonekaka leswi hi nga na swona namuntlha kutani hikokwalaho ka mikhuva wa n'wina mi fambela ekule na rona u nga va njhani n'wana wa xikwembu ni ku ala rito ra xikwembu leri ri nga vhumberiwa na masiku lawa yo hetelela lawa hi hanyaka eka wona xana u nga swi endlisa ku yini xana bibele yi nga swi vitana njhani leswi tanihi laha ndzi nga vula vusiku bya tolo hi hosi nkarhi wun'wana ehansi edzongeni loko va ri na makhaladi kwalahaya lava a va xavisiwa leswaku va va mahlonga hikokwalaho ka yini a va nga ha ri nchumu ntsena ku tlula makete lowu wa timovha leti ti nga tirhisiwa i kuma bili yo xavisa eka vona Nakona ndzi tshavile mikhosi eka xindhawana xin'wana. Ndzi hlayile siku rin'wana laha muxavi a ta xava un'wana hi loko a ku kunene sweswi ndzi ta tsakela. A va twisa vusiwana, a wu fanele ku va ba hi kharisa, u va endla leswaku va tirha hikuva a va ri ekule na makaya ya vona. A va xavisiwile va va mahlonga, nakona a va ri eka tiko rimbi, a va tivi nchumu ha rona. Nakona a va ha tlhelelangi emakaya nakambe, kutani va twisa vusiwana. A wu fanele ku va ba hi kharisa leswaku va tirha. Kambe muxavi loyi u tile hi le ka nsimu yin'wana, na kulori un'wana kwalahaya loyi a humeseni xifuva xa yena ehandle, xilevhu xa yena xi yimele ehenhla, a wu nga ta fanela ku n'wi ba hi kharisa. A ri wa le henhla, nakona a hlayisa mahanyelo ya lavan'wana. Muxavi a ku ndzi ta xava yena, a ku a nga xavisiwi, a nga yi ka helo, a wu nge n'wi xavi hikuva a nga xavisiwi. A ku kunene i yini lexi a xi n'wi endla a va loyi a hambaneke xana? A ku xana i boso ya vona hinkwavo xana? A ku e-e. A ku i n'wi phamela ku hambana xana? A ku e-e, i hlonga u dyela kwalahaya eka gali yin'we na lavan'wana hinkwavo. A ku i yini lexi xi n'wi endlaka leswaku a va loyi a nga hambana? A ku ndzi hlamarile hi vumina ku fikela laha ndzi lavisisaka. EAfrika, laha va humaka kona, laha mabunu va nga va xava kona, kutani va va tisa lahawani va ta va xavisela leswaku va va mahlonga. Kona kwalahaya tatani wa yena i hosi ya tiko. Kutani hambiswiritano i xi ta xi famba u le kule na le kaya, wa swi tiva leswaku i n'wana wa hosi. Swi nga leswi u tikhomisa xisweswo i xitshinyo xa njhani eka Vukreste? Hi fanele ku yimela Xikwembu na vutomi lebyi nga heriki. Ku na xivumbeko xin'we ntsena xa vutomi lebyi nga heriki, nakona xexo i Xikwembu. Xona xi ri xoxe, xi na vutomi lebyi nga heriki, nakona hi ntshovelo wa xona, hikuva hi timbewu ta moya wa xona. Swi nga leswi hi fanele hi va na matikhomelo lamanene hi hexe vavasati na vavanuna, ku kotisa Bibele yi nga vula eka hina leswaku hi swi endla. Ku nga ri va Isabel va xitarata na va Rikis va nhlangano, kambe tindzinga ta Vukreste, majaha na vanhwana va Xikwembu lava va nga tswariwa hi moya wa Xikwembu, swi vonakarisaka layiti eka masiku ya hina ni ku ri hangalasa. Sweswo hi swona hakunene hi papamele ekule njhani kusuka eka rona. Hikokwalaho ka yini swo fana na leswi jaha leri ri swi endlaka lahawani? U arile a ala vitomi lebyi nga heriki hikuva ri ta n'wi tekela xiyimo lexi a nga eka xona xo tiphina. Ri ta n'wi tekela ku tiphina ka yena hi mali. Ri ta n'wi tekela xinakulobye xa yena ekerekeni. Ri ta n'wi tekela swilo swo tala a swi tiva leswi ri nga ta n'wi tekela swona. A ri ri jaha ra vuxiyaxiya, nakona u titwile leswaku a nge swi koti ku hakela nxavo. Hambiswiritano u hleketile leswaku ntsena ndzi ta tshembela eka vukhongeri bya mina ni ku ya emahlweni. Kambe endzeni ka mbilu ya yena a swi tiva leswaku ku na swin'wana ha Yesu Kreste loyi a hambanile eka vaprista va vona va siku lero. Nakona hungu rin'wana na rin'wana leri ri nghenaka ra xiviri, hungu leri ri nga tswariwa hi Xikwembu, ri hambanile kusuka eka ku jika ka khale. Loko ku hanyisa loko ka kwetsima ku ya emahlweni ku nga ri khale ngopfu, mikaleyo mi swi xiyisisa hi lava encenyeti va swi landzelelaka ha kona wa vona. Nakona un'wana na un'wana wa vona va le ka mihlangano ya vona va tshama kwalahaya. Xana un'wana na un'wana wa swi tiva leswaku ku fanele ku va na hungu leri ri nga ta landzela sweswo? Hikokwalaho ka yini Xikwembu a xi hi hungasi, xi hi koka rinoko hi swin'wana? Nakona loko xi hi koka rinoko swi vula leswaku xi na hungu ra xona. Langutanihi loko xi tata ro sungula emisaveni ni ku sungula ministri wa xona. O rabi lontsongo, hi ku lava lahawani ekerekeni ya hina tana haleno, muprofeta lontsongo, hi ku lava lahawani tana haleno. Kambe siku rin'wana loko a yimile a ku mina na tatana wa mina hi un'we. Mina u ti endla Xikwembu yena hi yexe. Handle ka loko mi dya nyama ya n'wana wa munhu ni ku nwa ngati ya yena a mina vitomi eka n'wina. Hi yena vampire ku hava lexi hi nga xi endlaka ha sweswo. Vaapostole va vona a va tshamile kwalahaya magidi ya n'wi siyile, kambe vaapostole lava a va hlawuleriwile evuton'wini. U vule tano, a va nga swi koti ku ri hlamusela, a va ri pfumela kunene. A va tshama na rona hikuva ku te ri ku hava munhu loyi a nga endlaka mintirho leyi. Hambi vaprista va swi tiva sweswo. Nikodema u te ri ha swi tiva hi vo ya Sadrin leswaku ku hava munhu loyi a nga endlaka mintirho leyi handle ka loko yi huma eka Xikwembu wa vona. Petro hi siku ra Pentekosta ku te Yesu wa Nazareta, munhu loyi a khoriseke hi Xikwembu exikarhini ka n'wina. Xikwembu a xi ri na yena. Langutani eka matsalwa leswi matsalwa ya vulaka leswaku ya ta swi endla. Yesu u te ri lavisisani matsalwa lawa eka wona hami ehleketa ku leswaku mina vitomi le dzinga heriki hi wona lawa ya vula ka mimboni hamina loko a mi tivile muxe a mi ta va hami ndzi tivile hikuva muxe u tsarile leswaku ndzi tata hi xivumbeko lexi ndzi nga tata ha xona a tatani hi n'wana wa munhu u tile hi mavito ya nharhu tanihi xikwembu ya nharhu ku kotisa tatana n'wana na moya lowo kwetsima xikwembu xin'we i swihlawulekiso swinharhu kutani sweswi nakambe kululama ku kwetsima Luther Martin na Pentecosta swa fana swihlawulekiso swinharhu switeci swinharhu tinguva tinharhu ta kereke swa fana mati ngati na moya o ntsena tanihi loko u famba na swona ti-elemente tinharhu leti ti ku tekaka ni ku tlherisela eka miri ku kotisa loko ku kotisa u suka eka ku tswariwa ka ntumbuluko ku fananisa ku tswariwa ka wena ka ximoya loko n'wana a tswariwa swo sungula ku ta mati ku landzela ngati ku ta moya yeleyo yi na ndlela leyi u tisaka xiswona eka mfumo wa xikwembu hi ndlela yo fana wa vona yeleyo i ndlela leyi na kereke yi nghenisaka xiswona hi ndlela yin'we swo fana sweswi lemukani eka swilo leswi swinharhu xikwembu xi vumbile wa xona xi ti vumbela miri wa xona sweswi hi kuma sweswo lahawani leswaku mina mfanelo eka ku hlawula ka n'wina u hlawula ntombi leyi u lavaka ku yi teka a ku amukela hi swona kutani xin'wana u na ku hlawula loko u lavaka ku hanya kumbe u nga swi lavi ku hanya wa hlawula sweswi exikarhi ka vitomi na rifu u nga ha hanya jaha lero ri vile na ku hlawula kwaloko a humelerile eka hinkwaswo munhu loyi a khongelaka kambe a swi tiva leswaku loko sweswo u swi vule hi yexe ndzi hlayisile milawu leyi kusuka loko ndza ha ri lontshwa kambe a swi tiva leswaku a nga ri na byona vitomi lebyi nga heriki wa vona nakona a ri na ku tihlawulela leswaku wa ri amukela kumbe a nga ri amukeli nakona u ri tekerile ehansi sweswo i xihoxo lexikulu a nga tshama a xi endla hinkwaxo ka xona a nga ta xi fikelela a swi nga ta endleka a xi fikeleleki handle ka loko u teka ku hlawula kwaloko sweswi a hi n'wi landzeleriseni eka ku hlawula ka yena hi vona leswaku ku n'wi yise kwihi sweswi vonani laha a nga ku hlawula sweswi langutani a ri wanuna wa xifumi a ri n'wamabindzu a ri mufumi nakona a ri munhu loyi a khongela hinkwaswo sweswo namuntlha a hi ta ku jaha hi yena mumethodist wa xiviri kumbe baptist kumbe pentecostal a ri na kulorhi lowunene jaha ra kahle hakunene wa kahle ku hava lexi u nga xi vulaka ha yena a ri wa xinakulobye a ri kahle a toloveleka na hinkwaswo a nga ri wa vugangu a nga ri xidzahi nkarhi wun'wana ku nwa kumbe ku tsutsuma hinkwako a ya a tifilimini ni le tigigini ni leswi hi nga swi vitanisaka xiswona namuntlha tanihi laha hi nga tlawahataka mukreste kambe sweswo hambi swi ri tano a hi vitomi lebyi nga heriki sweswo a hi swona leswi hi vulavulaka hi swona a nga ha va a tshembekile ka kereke ya yena eka leyi hakanyingi a kumeka eka yona kambe ma swi vona kutani xana swi n'wi yise kwihi xana eka ku duma lokukulu a hi nge loko a ri muchumayeri a ta va a ri na kereke yo antswa a ta va a ri nkulukumba wa kereke ya mfume kumbe bishop wa vona swi mi yisa eka ku va a dumile nakona swi n'wi yisa eka xixuma xo tala na ndhuma ri nga ha endla swo fana na namuntlha u na talenta ya kahle yo yimbelela a ndzi ri karhi ndzi ehleketa hi jaha lero xikadyana lexi xi nga hundza loyi a nga yimbelela risimu lero lahawani hi laha a byi nyikeke ha kona eka javulos kutani sweswi u byi vuyisele endzhaku nakona ku hambana ku leyi kwihi exikarhi ka yena na Elvis Presley na van'wani valava Pat Boone na ntlawa wo kotisa walowo Ernie Ford vanhu va vona vayimbeleri va kahle nakona va teka titalenta ta vona titalenta leti nga nyikiwa hi xikwembu nakona a yi tirhisela ku hlohlotela mintirho ya javulos hi swona sweswo van'wani va vayimbeleri va kahle va xavisa titalenta leti va nga nyikiwa hi xikwembu hi ku duma eka misava leyi leswaku va va un'wana u nga va njhani miri wun'wana ku tlula lowo u nga na wona ku va munhu un'wana ku tlula ku va n'wana wa xikwembu xana a ndzi na mhaka ni leswaku i fuma doroba hinkwaro misava hinkwayo nakona a nga amukelangi vurhangeri bya vitomi lebyi nga heriki hi moya lowo kotsima ku nga kreste u ta ya a ya endla yini wo va mani hi ndlela yin'wana wo va lexi xi faka xi bolaka ku fela vudyoweni na le vubihini u va na vukhongeri tanihi laha u lavaka ku va ha kona hi ku tshembeka tanihi laha u lavaka ku va tano eka kereke muchumayeri loko u lava ku va epulpitini kambe u tekela ehansi wa fa a ri muhumeleri lonkulu a ri muhumeleri lonkulu lahawani eka vitomi lebyi hakunene hi n'wi kuma laha hile mukaka kutani hi kuma na kulori loyi loyi angaya hangu landzelerisa nyana switsongo nakona ha swivona leswaku u na ku humelela lokukulu kutani hangu landzelela hi bibele hile muka leswaku hi n'wi kuma a ri xifumi xa wanuna u na tindhawu letikulu a hungasa muavanyisi na meyara wa tiko kumbe van'wana u le henhla emanhanginingeni ya lwangu ra yena nakona a ri na swakudya swo tala swa ntshungu na vaphameri vo tala vaxisati na vavasati vanhwenyana na hinkwako lava va nga n'wi rhendzela nakona a ku ri na mikomberi a tshamele enyangweni hi vito ra Lazaro a kukula mahlahla masuka eka yena ha xi tiva xitori lexi leswi xi landzelaka u yile emahlweni a humelela ntsena ku kotisa tikereke namuntlha ti humelelaka n'wamabindzu a tshamele lahaya a ndzi byela leswaku kona kwala a California leswaku kereke yi fanele yi byela vuyimeri bya vatirhi leswi va fanelaka ku swi endla wa vona i ku ta ka kereke na mfumo nakambe yi le ka n'wina ma swi vona mi kwalahaya nakona mi teka mfungu wa xivandzana mi nga ri eku xi tiveni loko mi tshame mi xava yin'wana ya tithepi ta mina swi kumeni leswo loko ndzi fika ekaya mikondzo ya nyoka nakona mi ta yi vona leswaku yi le kwihi mi vona laha makumu lawa yo helelaka kona ndzi ya ekaya sweswi ku ya vulavula hi yona loko hosi yi swi rhandza hikwalomu ka tiawara ta mune swi nga leswi ndzi nga ka ndzi nga yi humesi eka yin'wana ya tinhlengetano to kotisa leyi ndzi fanele ku ya lahaya laha kereke yi nga hlupheka na mina nkarhi wo leha yi ri karhi yi kondzelela lemukani kambe sweswi mi nga ha yingisela thepi nkarhi wun'wana emakaya ya n'wina xiyisisani leswi sweswi hi kuma leswaku hi yena muhumeleri lonkulu kutani ha n'wi kuma endzhaku ku fikela laha yena a va ka muhumeleri lonkulu ku fikela laha a nge ndzi na swo tala jaha u endliwile munhu wa xiviri wa siku leri xana a nga ri tani xana na xitlati xa mina xi kukumukile xa buluka nakona ndzi na swo tala ku kondza ndzi ku o moya famba u ya wisa kambe leswi a nga swi endla ekusunguleni u arile vurhangeri bya Yesu Kreste kereke ya yena vutlhari bya yena dyondzo ya yena na hinkwaswo swi n'wi yisile eka ku va a humelela mayuda hinkwawo a va n'wi rhandza a va nyikela a va pfuna a nga ha va a endlile leswi sweswo kumbe swin'wana kambe hi ma swi vona u arile vurhangeri bya Yesu Kreste la nga vitomi lebyi nga heriki kutani sweswo bibele yi teri u teri wena xiphukuphuku vusiku bya namuntlha moya wa wena wa laveka sweswi hi n'wi kuma eka ndhawu yin'wana a tiheleni a tlakusile mahlu ya yena nakona a vona mukomberi yaloye loyi a nga n'wi tlherisa exitarateni a ri exifuveni xa Abrahamu i xihoxo lexikulu njhani hi laha tikereke a ti ri kahle ha kona hi ndlela leyi a va yi famba kambe hambiswiritano a ti nga ri na vitomi lebyi nga heriki swi ndzi tsundzuxa hi nchumayelo wun'wana ndzi nga wu chumayela kwalahawani ku nga ri khale ngopfu hi ku ehleketa hi filthara ya munhu mi nga ha va mi wu twile a ndzi ri eku fambeni ndzi famba enhoveni a ndzi ri karhi ndzi hlota vamaxinjani eka ku hela ka nguva leyi kutani ndzi langutile ehansi kutani hakunene ndzi nga ka ndzi nga yi vuli khampani ya tisigarete ma yi tiva lahaya a ku tshamele phakiti ra tisigarete ndzi tshamele lahaya ntsena ndzi ri hundzile ndzi langutele enhoveni kutani ndzi vonile phakiti lero ri ri lahaya ehansi ndzi tlhela ndzi languta nakambe riku ku ehleketa hi filthara ya munhu nantso wa ku dzaha ka munhu ntsena ndzi sungurile ku famba enhoveni nakona moya lowu kotsima wuku tlhela u ya ri rhwalela ndzi korhamile ndzi ri teka ku ehleketa hi filthara ya munhu nantso wa ku dzaha ka munhu ndzi ehleketa femi ya Amerika leyi nga lahawani yi xavisa rifu hi ku kucetela ka vuxisi eka vaaki lava va nga va rona n'winyi Amerika ku ehleketa hi filthara ya munhu wena na nantso wo dzaha wa munhu a ndzi ri eka Word Fair na Yul Brenner na vona lava va nga kwalahaya loko a ri karhi a va ringisa hinkwavo ka vona ni hi laha a nga vekela sigarete yin'we ni ku humesa ku rhendzeleka hi mavula ni ku va a teka a sula ni cotaine a yi tota enhlaneni wa kondlo kondlo ro basa kutani hi nkombo wa masiku a ri tele hi fukuzana a ri nga ha koti na ku famba kutani va kuma swi tiva va ri filthara a ku yo va mani yo xavisa tisigarete ta vona swi teka ni cotaine yo tala ku enerisa javilosi yaloye hi swona sweswo kutani ni loko mi teka sigarete leyi nga filthariwa yi teka kwalomu ka mune wa tisigarete ku va yi teka ndhawu ya yin'we i mano ya vuxisi u xavisela tisigarete to tala a wu nge vi na wona musi handle ka loko u ri na thari nakona thari u na fukuzana ma swi vona leswaku swi njhani Nama America ya mabofu ya langutele mpunta leswaku ku bulumuka hi kunwanyane ka xihuku va uwela ungaka ungavi na wona irifu andzi na mhaka ni leswaku mi famba hi ndlela yihi irifu hi ndlela yin'wana na yin'wana leyi u nga ta famba hi yona ku ehleketa hi filtera ya munhu munhu loyi a ehleketaka a nge zayi hi swona loko a ri na miehleketo yin'wana kunene a ndzi ehleketa leswaku sweswo swi nga fambisana na tikereke wa vona ndzi ehleketa leswaku xana xikwembu xi nga va xi ri na filthara ina nakona kereke yin'wana na yin'wana yi na filthara hi swona sweswo va sefa leswi swi nghenaka va tlhela va pfumelela vunyingi bya rifu byi nghena na byona xana u nga yi humesa njhani denomination eka filthara ya xikwembu u nga swi endlisa ku yini u nga n'wi humesa njhani wasati loyi a nga boba misisi hi filthara yeleyo ndzi byeleni u nga n'wi humesa njhani wasati loyi a nga ambala swileke kwalahaya loko ku ri manyala eka yena ku ambala nguvu leyi yi fambelanaka na ya wanuna wa vona filthara ya xikwembu yi ta n'wi khoma kwalahaya yi nga ka yi nga n'wi pfumeleli a nghena kambe kereke yi na tifilthara ta yona swi nga leswi ndzi vula leswaku ku na ku ehleketa hi filthara ya munhu yeleyo i rito ra xikwembu nakona ri ringanela nantswo wa munhu loyi a kwetsimaka hi swona sweswo munhu loyi a kwetsimaka ku nga ri munhu wa kereke kambe nantswo wa munhu loyi a kwetsimaka hikuva ri tengile ra kwetsima rito ra xikwembu leri ri nga hungukiwangiki ku na ku ehleketa hi filthara ya munhu nakona membara ya kereke ndzi ku tsundzuxa ku tirhisa yona yeleyo hikuva ya tisa emisaveni nakona buwa rin'we ra yona i rifu buwa rin'we ra comela comela xin'we lexitsongo swi endla comela xa buwa hinkwaro loyi a nga ta hunguta rito rin'we eka lawa kumbe ku engetela rito rin'we eka rona xiphemu xa yena xi ta susiwa eka buku ya vutomi entangeni wa Eden encini xi nga vanga rifu na hinkwawo maxangu lawa xitlhavi xin'wana na xin'wana xa mbilu ku faka xihlangi xin'wana na xin'wana lexitsongo njhele yin'wana na yin'wana enkolweni ambulense yin'wana na yin'wana leyi rilaka xibedhlele xin'wana na xin'wana sirha rin'wana na rin'wana swi hikuva eva a kanakanile rito rin'we ku nga ri hinkwaro ka rona ntsena ri lo ri encenyeta sweswi xikwembu xi tiri munhu lahaya u fanele ku hlayisa rito rin'wana na rin'wana ra xikwembu sweswi yalawa emasungulo ya bibele exikarhi ka bibele yesu a ta kutani a ku munhu a nga ka a nga hanyi hi vuswa ntsena kambe hi rito rin'wana na rin'wana leri ri humaka enon'weni wa xikwembu ku nga ri ntsena xiphemu xa wona rin'wana na rin'wana eku heteleleni ka bibele nhlavutelo 22 yesu u nyika vumbhoni bya yena n'winyi nhlavutelo wa bibele eka yesu kreste nakona u teri loyi a nga ta hunguta rito rin'we eka lawa ya nga lahawani kumbe ku engetela rito rin'we eka rona xiphemu xa yena xi ta susiwa eka buku ya vutomi sweswi mi ya eka ku ehleketa ka filthara yeleyo ya munhu mi ta va na ku ringa ka munhu yaloye wo kwetsima loko u ta huma u ri kwalahaya hi swona u ta va na nantswo wa vukwetsimi sesi wena loyi u ambalaka swiambalo leswi ehleketa hi swona miri ndzi tengile eka nuna wa mina ndzi tengile eka jaha ra mina ndzi nhwana loyi a tengeke kambe midyoho yaloyo yenake a nga ku languta loko a hlamula hi ta vuosi i mani a swi endleke wa vona u ta va na nandzu wa swi vona swi tsariwile eritweni swi nga leswi wa vona o vana wasati wo ehleketa vana wo ehleketa mi nga ha ku ri nga ha vatano kunene ku nga humelela yini loko swi nga humelela hi ndlela yeleyo u vule tano nakona rito rin'we ri nga ka ri nga hluleki wa vona munhu wa kahle u ndzi byerile ku nga ri khale a ndzi vitanele ekamareni ra yena a ku ndzi ya eku ku tlhandlekeni ka mavoko makwerhu Branham u mbundzumuxa ministri wa wena loko u chumayela swilo swo kotisa sweswo ndzi ku ministri wun'wana na wun'wana lowu wu nga na rito ra xikwembu wu ta mbundzumuka wu fanele ku mbundzumuka wa vona a ku ndzi ta ku tlhandleka mavoko a ku u rhumeriwe ku ta khongelela vavabyi wena ndzi ku wa swi pfumela swilo leswi makwerhu a ku e-e kambe a hi mhaka ya hina ndzi ku se i mhaka ya mani xana wa vona kunene a ku yeleyo i mhaka ya mfundhisi ndzi ku languta eka hlengeletano aha hi swona sweswo wa vona lembe rin'wana na rin'wana ndzi hundza ndzi swi khumba swilo leswi hi ku chumayela kutani ndzi ehleketa leswaku hakunene ha ri kuma lembe leri taka ndzi vuyile a ku ri na vo tala vo tlula ku sungula wa vona hi swona sweswo swi ya xi kombisa leswaku vo tala va lo vitaniwa kambe lavatsongo va lo hlawuriwa Vurhangeri i bya moya lowo kwetsima mungana. Vukufambisa ni vukufambisa eka ntiyiso hinkwawo loko yena moya lowo kwetsima a ta. Sweswi ehleketani ha sweswo. Teka ku ehleketa hi filthara ya munhu yaleyo i Bibele. Ku nga ri mukhuva wa n'wina, ku nga ri kereke ya n'wina, mi ta va mi lahlekile. Teka ku ehleketa hi filthara ya munhu. Kwalaho hi laha bya leriya ri nga ehleketangiki. U tekile filthara ya kereke. Aba wa ndhuma munhu lonkulu kambe a tiheleni u tlakuserile mahlu ya yena a ri ekuxanisekeni sweswi mi teka ku ehleketa ka filthara ya munhu Yesu Kreste a nga rito nakona u ta tsakela ku ringa ka munhu wo kwetsima hikuva ri ta swi enerisa sweswo loko u ri na moya lowo kwetsima endzeni ka wena leswi swa swi enetisa loko moya lowo kwetsima wu nga ri kona lahaya mi ri o kunene a ndzi kale ndzi ehleketa leswaku sweswo swi nga va swi hambanile. Languta leswi u nga swi endla lahaya. Swa fana ni leswi Eva a nga swi endla. U tlhelele endhawini yaliya ya khale. Sweswi a hi yeni nyana emahlweni. Sweswi a hi tekeni. Tshikani munhu yaloyo kwalahaya. Loyi a nga tirhisangiki filthara ya munhu. U arile ku amukela vurhangeri bya Yesu Kreste ku ya eka vutomi lebyi nga heriki. Sweswi a hi tekeni xifumi xin'wana. N'wamabindzu lontsongo. Mufuwi na nkateko wun'we. Na lowo wanu na loyi a ri na wona. Kutani ku ri amukela u va u amukerile vurhangeri bya Kreste. Sweswi ku na vambirhi va vona eBibeleni lava hi yaka hi ya vulavula hi vona. Loyi un'wana ha n'wi vona loko a ri ala. Sweswi a hi tekeni wanuna loyi xifumi xin'wana wa mabindzu lontsongo nakona mufuwi nakona u amukerile vurhangeri. Matsalwa ya hi byela hi na kulori loyi loko mi lava ku tsala ehansi. Eka Bahebeli 11, verse 23, kufika eka 29. Hi ku pfumela Moshe, u arile ku vuriwa n'wana wa n'wana wa Faro lowa nhwana. Aba a ti hlawulela ku xaniseka swin'we na tiko ra Xikwembu. A ringanisa leswaku xisandzo xa Kreste i rifuwo leri tlulaka xuma xa Egipta. Wa vona u amukerile vitomi lebyi nga heriki. Moshe u ti hlawulerile ku xaniseka swin'we na Kreste ku tlula xuma hinkwaswo xa misava leyi a yi ri na xona. Moshe u ti hlawulele sweswo leswikulu swinene. Sweswi munhu loyi wa xifumi a nga swi endlanga. Nakona Moshe a ri xifumi, mufuwi lontsongo leswaku a va Faro. A ri n'wana wa Faro, nakona a ri mudyandzhaka wa xiluvelo. Nakona u langutile eka leswi swi nga kotekiki. Ntlawa wa vapfuvi va ri daka, ntlawa wa mahlonga. Kambe hi ripfumelo, i vonile xitshembiso xa Xikwembu hi rito, leswaku vanhu va yena va ta luvela etikweni rimbe ku ringana muni wa mazana wa malembe, kambe va ta humesiwa hi voko ra matimba. Kutani a ti hlawulela sweswo. Haleluya! A ringanisa leswaku rifuwo lerikulu ri tlula xuma xa Egipta. Hikuva u siyile Egipta a nga ri eku swi tiveni leswaku u ya kwihi. U rhangeriwile hi Kreste a tika. Nakona nkondzo wa yena a wu ri exiluvelweni. Nakona a nga ha va Faro loyi a landzelaka eEgipta. Kambe a ringanisa xisandzo xa Kreste. Xisandzu leswaku a vitaniwa yaloye o ka a nga twisiseki. A vitaniwa Bayizani. Leswaku a teka ndhawu ya yena na vapfuvi va ri daka na vabayizani. Hikuva u swi vonile leswaku awara leyi matsalwa ya nga tshembisa ku ya hetisisa a yi fikile kwalaho. Kutani o kereke pfukani, xana a mi voni swo fana madyambu ya namuntlha xana? Awara leyi yi nga tshembisiwa yi le ka hina. Ringanisa xisandzo xa Yesu Kreste leswi xi nga na rifuwo lerikulu ku tlula xinakulobye xa hinkwaswo. Loko swi teka tatana na manana, kereke na xin'wana, landzelelani vurhangeri bya moya. A hi landzelelani Kreste loyi xikadyana, Moshe loyi xikadyana, loyi a nga swi endla sweswo. A hi hlaleleni vutomi bya yena. Xo sungula, loko a ta va a amukerile ku teka xisandzo xa Kreste ni ku tshika dyondzo ya yena. A tshika vutlhari hinkwabyo bya yena hinkwabyo. A dyondzisiwile vutlhari hinkwabyo bya Egipta. Na hinkwako ku duma ka yena, xiluvelo xa yena, nhonga ya yena ya vuhosi, vuhosi bya yena, hari ya yena, hinkwaswo leswi a ri na swona. U swi arile. Kutani na kulori loyi lowun'wana u swi lavile. Kutani a ala Kreste. Nakona munhu loyi a ala sweswo kutani a amukela Kreste. Kutani hi xihatla hi ku humelela yini? A fanele ku ti ava yena n'winyi. Haleluya! Rito leri ri vula leswaku a ku dzunisiwi Xikwembu xa hina. Swi bihe ngopfu loko hi fa hi ri rivala. U arile xiluvelo na ku duma. A nga ha va na swinhwenyetani vavasati hi mazanazana nakona a nga ha vana tinhonga ta vuhosi ehansi ka Egipta a fuma misava misava a yi ri emikondzweni ya yena nakona a ri mudyandzhaka eka hinkwaswo swa yona kambe hi ku languta eka matsalwa ni ku vona siku leri hi hanyaka eka rona ni ku tiva nchumu wolowo lowu nga endzeni ka yena mbewu yeleyo yi nga hlawuriwa khale ya xikwembu yi yile hi ku tirheni a ndzi ta mhaka ni leswaku u dume ku fika kwihi kumbe hi laha eka leswi u nga va ka xiswona u nga hava xirho xa vukhongeri xa mfumo u nga hava mifundhisi u nga hava leswi sweswo kumbe swin'wana kambe loko rito lero ra vitomi lebyi nga heriki hi rito ra xikwembu ri xiximiwile eka wena nakona u vona nchumu wu ri ekusuhi wuya tirha u fambisa xisweswo xi sungula ku huma u sungula ku ri kuma nakona u arile ku vitaniwa n'wana wa Faro wa n'wana wa wanhwana hikuva a ringanisa xisandzo xa Kreste ku va rifuwo lerikulu hi ku tlula xuma hinkwaxo xa Egipta kumbe misava u ringanisile sweswo langutani leswi a nga swi endla u ri landzelerile ehenhla hi xihatla a va a vekiwile etlhelo hi vanhu va yena vanhu lava va nga tshama va n'wi rhandza ri nga ha ku tekela ni hinkwaswo leswi u nga na swona ri nga ha ku tekela kaya ra wena ri nga ha ku tekela vunghana bya wena ri nga ha ku endlela ntlawa wa huwa na mpongo ri nga ha ku tekela ndhawu ya wena ekiwanis ri nga ha swi endla a ndzi swi tivi leswaku ri nga ha mi tekela yini kambe ri nga ha mi tekela hinkwaswo leswi misava kumbe leswi swi fambelanaka na n'wina u ta fanela ku ti ava wena hi wexe eka hinkwaswo leswi swi nga swa misava u ta fanela ku swi endla muxe u vekile hinkwaswo etlhelo kutani a ya emananga na nhonga evokweni ra yena amen masiku na masiku ya hundza nakona swa hlamarisa loko a ehleketa leswaku u endlile xihoxo e-e minkarhi yo tala vanhu va sungula kutani va ku ndzi ta swi endla ku kwetsima a kuve eka xikwembu ndza ri vona nge un'wana a ku hleka a ku endla xihlekiso nkarhi wun'wana a ndzi hoxisile u teri lava va nga swi yimeriki ku xupuriwa i vana lava va nga hungukiwa nakona va nga ri vana va xikwembu wa vona va pfuxiwa hi nyanyuko wa vona mbewu leyi ndzi nga vulavula hi yona xikadyana leyi xi nga hundza moya wolowo a wu nga ri kona kwalaho ku sungula hi swona a wu totiwile hi moya nakona u endlile muxaka hinkwawo wena loko moya wa wena wu totiwile u nga ha i wa ntiyiso moya lowo kwetsima wa xiviri nakona hambi swi ri tano u ta va wa ha ri javulosi miri makwerhu Branham vaprofeta va mavunwa bibele yi tirhi emasikwini yo hetelela ku ta va na vaprofeta va vunwa yesu u teri u ta pfuka vakreste hi vavunwa ku nga ri va yesu vavunwa sweswi ku hava loyi a swi yimelaka sweswo kambe i vakreste vavunwa kreste swi vula leswaku loyi a nga na ntoto mutotiwa wa vunwa va totiwile kambe i vavunwa emasunguleni ya swona nakona va endla masingita lamakulu na swihlamariso va vulavula hi tindzimi va cina va ri emoyeni va chumayela evhangeri Judas Iscariot i swi endlile na yena Simeon kumbe e-e ndzi khomeleni Kefas u profetile Balaam mutikukumuxi hakunene u endlile masingita hinkwawo hinkwaswo hinkwawo mapfhumba ya vukhongeri kambe ma swi vona loko i vekela mbewu ya fava na mbewu ya koroni eka bede yiwa nakona u ticheleta u titota hi ntoto havumbirhi ti ta tsaka havumbirhi ti ta kula ha wona hi mati man'we dyambu ri vangamela lavo lulama ni lava va nga lulamangiki na mpfula yi nela lavo lulama ni lava va nga lulamangiki kambe hi mihandzo mi ta va tiva u nga tshika njhani ku fola na rito amen ma swi vona leswi ndzi swi vulaka xana mati ya nela lavo lulama ni lava va nga lulamangiki va totiwa yesu u teri va tata eka mina hi siku lero va ku hosi hosi xana a ndzi hlongananga madimona xana xana a ndzi profetangi xana xana a ndzi endlanga mitirho leyikulu hi vito ra wena xana u ta ku n'wina vatirhi va leswo homboloka tshukani eka mina a ndzi mi tivanga fambani eka tihelehe leti nga heriki leti ti nga lulamiseriwela javulosi na tintsimi ta yena ma swi vona erito ra njhani va vunwa va gandzela swa hava va tikarhetela swa hava hikokwalaho ka yini u swi endla sweswo laha u nga fanelangiki ku swi endla hikokwalaho ka yini u teka xincinciwa loko matilo ma hatele hi leswa xiviri wa vona a wu fanelanga u swi endla sweswo sweswi hi kuma muxe a ri na ntoto a ku ri hava leswi a swi ta n'wi tlherisela endzhaku vamakwavo lava va nga va yena va n'wi tekele ehansi sweswo a swi kalanga swi n'wi yimisa Oyile emahlweni emananga. Kutani siku rin'wana kwalahaya u hlanganile na Xikwembu ngohe hi ngohe hi langavi ra ndzilo leri a ri nembelela exihlahleni. Xikwembu xa ehlo vula tintangu ta wena, misava leyi u nga yima eka yona ya kwetsima. Hikuva ndzi twile swirilo swa vanhu va mina, nakona ndzi twile ku ponya ka vona, nakona ndzi tsundzukile xitshembiso xa mina xa rito. Kutani ndzi ehlela ehansi ndzi ta ku rhuma u ya lahaya. U ya va humesa hakunene. U hlanganile na Xikwembu ngohe hi ngohe. U vulavurile na xona. A lerisiwile hi Xikwembu. Xikwembu xi vuya. Va nga vi lero ra ndzilo leri ri nga rin'we. Kutani ri tiyisisa muprofeta loyi a yimile entshaveni. Ku ta khorwisa leswaku hi swona. Loko xi ta teka mavoko ya xona, kutani xi endla tinxaka ta mahlori na swin'wana. Oh, a va ri na vuencenyeti. Oh, hakunene. A ku ri na yambi na yani. Va nga yima kwalaho. Va endlile swo fana ni leswi va nga swi endla. Kambe mani langa sungula wa bona xana swi sungule kwi xana swi huma eritweni xana a swi ri swa awara xana nakona ma swi tiva leswaku swo fana na sweswo swi tshembisiwile eka masiku yo hetelela xana hi laha yambri na yani va alaleke muxi hakona swi ta va tano ni vanhu lava va nga lava va boleke eku anakanyeni ka vona eka ntiyiso wa vona emasikwini yo hetelela nakona va endla swo fana va antsenyeta hinkwaswo ntsena va ya emahlweni eka nkova wun'we wa mati ya thaka wonci yi ya eka ku pfuluvundza ka yona na ndzana eka mahlata ya yona. N'wina mapentekostal lava va humaka eka mihlangano ya vona malembe lawa ya nga hundza mi tlhela mi rhukana. Vatatani va n'wina na manana mi tlhela mi jika mi tlhelela endzhaku mi ya endla swo fana ni leswi va swi endleke. Kutani sweswi ka ha ri ku pfuluvundza kun'we na mahlata. Wa bona. Loko swi endleka reke yi swi hlata eka nkuva ya khale ya pentekostal. Swi ta swi endla leswaku ri swi hlata kambe namuntlha wa vona. Swi fanele ku va tano hambiloko ku ri xikamba swi fanele ku ta. Xichocho xi nga ka xi nga vi xona xi ri xoxe. Xikamba xi fanele ku ta wa vona xi rhwali. Sweswi hi hanya eka masiku lawa yo hetelela. Langutani swilo leswi swi nga tshembisiwa swa awara. Langutani ku tiyisisa ka muxe eka leswi wa tiva. Loko a huma lahaya van'wani va vamakwavo lava va nga va aka vona va n'wi hundzukela. Va lave ku endla nhlangano. Va teri ku endla tanihi loko u ri wexe munhu loyi a kwetsimaka exikarhini ka hina. Hlengeletano hinkwayo ya kwetsima ku vile kora. Dathan, a hi tihlawuleleni vavanuna va hina hi endla swin'wana. Muxe, ndzi n'wi twela vusiwana. U rhelerile ehansi a ku hosi, a wela ehansi emahlweni ka altari a ku hosi. Xikwembu xi ku ti avi wena n'winyi eka vona. Ndzi ringanile ha swona. Ntsena xi pfurile misava xi va mita hi swona sweswo wa vona. A tiva leswi a nga lerisiwa swona. Xikwembu a xi tirhani na mihlangano, a xi tirhani na mintlawa, xi tirhana na un'we ha un'we hi swona. Minkarhi hinkwayo ku nga ri mintlawa. Ha unwe unwe, mune unwe. Emasikwini yo hetelela, kiteri ndzi yimile enyangweni ndza gongonza. Nakona loko munhu un'wana, ku nga ri ntlawa, munhu un'wana na un'wana, loyi a nga ta yingisa rito ra mina, ndzi ta, ni ku va a ndzi yingisela, ndzi ta nghena eka yena ni lalela. Wa vona, loko munhu un'wana na un'wana a yingisa, swi nga endlekisa ku yini loko xi teka marito lexi. Xi humesa rito ra mina ehandle lahaya handle ka loko xi endleriwe sweswo. Ndzi nga huwelela ku langutana na bodo yaleyo hi matimba ya mina hinkwawo nakona yi nga ka yi nga endli nchumu. Hikuva lexi xi hlawuriwile xi endliwa xi tumbuluxiwa xi teka marito lexi. Nakona loko rito ra Xikwembu ri ri eka n'wina kusukela eka ku hlawuriwa hi Xikwembu eka n'wina. Nyimpfu ya mina yi yingisa rito ra mina. Ti tiva awara ya mina. Ti nga ka ti nga landzeleri xi ta xi famba. Wa vona swi fanele ku va sweswo ku sungula. Hinkwavo lava tatana a nga ndzi nyika vona. Va tata, un'wana na un'wana wa vona. Wa vona. Sweswi u ya emahlweni, emakun'wini ya vitomi lahawani. Ntsena u hundzile. Lemukani loko a ta emakun'wini ya patu. Kutani ha pfala sweswi hikuva i risiku. 25 wa timinetse ku bile awara ya 10. Lemukani. Sweswi. Ekaya imisho kwalomu ka awara ya 2 kumbe ya 3 hi sungula ku vula leswaku hiri ri va ri perile nyana wa vona wa vona kambe sweswi ndzi chumayirile vusiku byo tala vusiku hinkwabyo. Paulo u chumayirile evhangeli yo kotisa ya leyi hi siku ra yena kutani jahariwa kusuka ekhumbini afa. Kutani Paulo hi ntoto walowo hi evhangeli yin'we u tlakurile miri walowo a tlhela a hanya nakambe. A va ri na ku tsakela kereke a yi vumbiwile. Swin'wana a swi teka ndhawu. lemukani leswi swinga teka ndhawu laha wani muxa hi loko ata fumile loko ata kumbe mufuwulo ntsongo loyi hi vulavulaka ha yena eka vukhongeri hinkwabyo na ku nghena kereke na hinkwaswo swi kahle wo dyondzeka n'wamabindzu wa kahle na hinkwaswo loko a fika emakumu ka patu u sungurile ku tlhava mukhosi ku ri hava laha a nga kandziyaka kona byi kwihi vurhangeri bya yena xana a rhangeriwa hi kereke ya yena leyi nga fa u rhangeriwile hi misava leyi nga fa nakona kwalahaya a ku ri hava ka yena vo kandziya kona handle ka laha misava yi nga n'wi lulamisela kona a tiheleni kambe lahawani ku ta muxe nandza wo tshembeka loyi a nga ringanisa leswaku xisandzo xa kreste i rifuwo lerikulu ku tlula hinkwaswo xa xuma xa egipta u fikile emakumu ya patu a ri mukhalabya wa malembe ya 120 wa malembe hi vukhale i gonyile tshava nakona a ri karhi a swi tiva leswaku rifu ri etlele emhakatleni ya yena kutani a languta etikweni ra xitshembiso kutani u langutile hi le tlhelo ka yena a ku tshamile murhangeri wa yena ku nga ribye u gonyele ehenhla ka ribye kutani tintsumi ta xikwembu ti n'wi rhwala ti famba na yena evukwetsimeleni evukwetsimeleni bya xikwembu eswifuveni swa xikwembu hikokwalaho ka yini endzhaku ka nhungu wa 1000 ya malembe a rhangeriwa hi murhangeri wa yena hambi swi ri tano ha n'wi kuma entshaveni ya kwetsimo a yimeli kwalaha yana eliya va vulavula na yesu a nga siya exihambanweni nhungu wa 1000 wa malembe endzhaku ka rifu un'wana loyi a nga ringanisa ku sandziwa ka ministri wa yena leswaku wu na rifuwo lerikulu ku tlula ku duma hinkwako ka misava na mali hinkwayo ya misava murhangeri wa yena a ha ri eku n'wi rhangeleni o mina u rhangeriwile murhangeri wa yena i n'wi rhangerile ku ya eka rifu mindzhuti ya rifu u rhangeriwile ku ya esirheni endzhaku ka 1000 ya malembe kwalahaya a ha yimile nakambe hikuva tanihiloko a ha ri muntshwa u hlawurile vurhangeri bya moya lowo kwetsima vito ra yena ri ta va ri ri kahle loko ku nga ha ri na egipta nakambe na xuma loko tiphiramidi ti ri ritshuri ni loko egipta ri nga ha ri egipta nakambe muxe u ta va loyi a nga ha hundzeki exikarhini ka vanhu hikuva u amukerile vurhangeri bya kreste ematshan'wini ya ku famba hi ndlela leyi kereke ya yena yi swi lavisaka xiswona ku na van'wani lava va nga endla swo fana langutani eka enoko u fambile na xikwembu ku ringana 500 wa malembe kutani u vile na vimbhoni bya leswaku u tsakisile xikwembu xikwembu xi swi tiyisisile kutani xiku ku hava xivangelo xo fa eka wena ntsena hi vuya ekaya ndzhenga lowu kutani u fambile kutani eliya endzhaku ka loko a ta va a bele mpongo a bela vavasati vo boba misisi na swin'wana tanihilaha a swi endleke hi siku ra yena va isabel na tipende ta vona va nga ti tola endzhaku ka loko a ta va a koriwile hi swona nakona a endlile hinkwaswo leswi a nga swi kotaka na vaprista va vona hinkwavo va ri karhi va n'wi endla xihlekisi na hinkwaswo u rhelerile ehansi enambyeni siku rin'wana nakona ntsena hi ku tsemekanya nambu a ku ri na tihanci ti bohiwini exihlahleni kwalahaya guloyi ya ndzilo na tihanci hi ta ndzilo u khandziyile eka tona kutani a hoxela nguvu ya yena eka miprofeta loyi a n'wi landzela kutani a ya etilweni u amukerile vurhangeri bya vutomi lebyi nga heriki hikuva a ri kreste loyi a ri eka eliya o ina ku li kuma a ku ri yini xana ndzi landzi sweswi mi boheka ku hlawula murhangeri wa n'wina mi fanele ku n'wi hlawula vanghana langutani hi nghilazi ya xikwembu yo languta hi yona yi nga bibele nakona mi vona leswaku mi le kwihi visiku lebyi xitori nyana xa xihlanginyana nkarhi wun'wana xi hanyile etikweni a nga se tshama a vona xivoni nakona u tile edorobeni a ta vona muhulu wa yena nakona a ri na kaya nakona makaya ya fexheni ya khale a ya tolovele ku va na xivoni erivantini a ndzi swi tivi loko mi swi tsundzuka sweswo kumbe mi nga swi tsundzuki kambe xijetana lexi a nga se tshama a vona xivoni swi nga leswi a xi huwa xi rhendzeleka hi yindlu nakona u langutile eka ha u langutile a vona xifanyetana xexo kutani a yimisa voko na xifanyetana xi yimisa voko ra xona kutani xi koka ndleve ya xona na xifanyetana xi koka ndleve ya xona kutani xi ya emahlweni tanihi sweswo a tshinelela ekusuhi hi loko a hundzuluka a ku mama hi mina luya hi mina u languteka njhani xana u landzela mani xana xana hi endlile yini mi boheka ku hlawula murhangeri wa n'wina hlawulani namuntlha mi hlawula vutomi kumbe rifu ku hlawula ka wena ku ta hlamusela laha u yaka kona laha ku nga heriki leswi u swi hlawulaka wena. Tsundzukani, Yesu u teri ndzi landzi, nakona marhambi wa vusiku lebyi u ta swi endla. Nakona ku n'wi landza eka vutomi lebyi nga heriki, u boheka ku ta hi nkarhi wa yena hi swona. Ku nga rito, ku nga ri ehenhleni ka mikhuva, ku nga ri ehenhleni ka mavonelo ya vanhu, ku nga ri ehenhleni ka ku ehleketa ka un'wana na un'wana ehenhleni ka rona, kambe eka leswi Xikwembu swi swi vulaka ha rona. Mi ri kunene, ku ri Branham, ndzi tiva wasati ntsena a ri kahle a ri hi laha a nga xiswona. U endla leswi, ndzi tiva munhu loyi a nga fambisa swi leswi. Ndzi nga kaha ndzi nga pfumeleli leswi va nga swi endla. Rito ra Xikwembu u teri rito ra munhu un'wana na un'wana a ri vevunwa. Kutani ra mina ri va ntiyiso. Mi fanele ku ta hi nkarhi wa xona, mi ta hi swiyimo swa xona, ku nga rito. Mi nga ka mi nga ti hi mikhuva, a mi nge swi koti ku ta ti-denomination, a mi nge swi koti ku ri pfanganyisa tanihi sweswo. Ko va na nchumu wun'we ntsena lowu mi nga wu endlaka ku ri amukela hi mikarhi ya xona, leswaku u navela ku fa wena hi wexe na miehleketo hinkwayo ya wena, kutani mi n'wi landza. Hambanani na swilo hinkwaswo swa misava, kutani mi ndzi landza. Ndza swi tiva leswaku a ri tlangi rungu leri ra tsema, makwerhu, kambe a ndzi tlangela hawana ndzi ta hlawulela vanhu hungu ntsena hi ku ringeta ku va endla va yimbelela, va huwelela, va kolola. A ndzi ri eka tinhlengeletano ta vahedeni laha va nga endla swo fana. Ndzi le ku tsakeleni ka vutomi bya n'wina. Ndzi nandza wa Xikwembu loyi a faneleka ku hlamula eka Xikwembu siku rin'wana. Nakona ministri lowu hosi yi nga ndzi nyika wona wu tiyisisiwile hi vumbhoni wona hi woxe magidigidi ya minkarhi emahlweni ka n'wina. Tsundzukani, Yesu u teri ndzi landzi, ndzi landzi. Tshika leswi u nga na swona kutani u ndzi landza. Nakona yaleyo hi yona ndlela yi ri yoxe ya ku va na vutomi lebyi nga heriki. Wolowo hi wona murhi lowu a nga wu nyika munhu loyi, hi wona murhi wu ri woxe a nga wu nyika n'wamabindzu loyi, hi wona murhi wu ri woxe a nga wu nyikaka un'wana na un'wana. Ku hlawula ka yena u endla xiboho xa yena xi hetisekile hi nkarhi wun'wana na wun'wana. Nakona hi boheka ku n'wi landza hi yona ndlela yi ri yoxe yo va na vutomi lebyi nga heriki. Swi nga leswi vurhangeri bya Xikwembu i ku landzelela rito leri ri nga tiyisisiwa ra awara hi moya lowo kwetsima. A hi korhamiseni tinhloko ta hina. Ndzi ya eku mi vutiseni xivutiso. Nakona ndzi mi lava mi tshembeka nakambe. Ndzi lava sesi a ndzi chayela leri ringe ndzi twa Yesu a ndzi vitana. Ndza swi tiva leswaku i nkarhi wa khale wa ku vitana lava va tyake rito. Kutani boti sesi tanihi laha hi swi vonaka ntsena hi langutani hi leswi swi yaka emahlweni namuntlha sweswi na tinhloko ta n'wina leti ti nga korhama. Ntsena ehleketani xikadyani mi languta leswi swi tekaka ndhawu. Mi kale mi nga hlaya phephahungu vhiki leri ri nga hundza hi laha wanuna yaloyo wa le England a nge teri leswaku ku vambiwa kwaloko ka Yesu Kreste a ku ri ntsena ka xiphaza ntsena hi ku bohiwile hi Pilato na yena. Mi kale mi swi vona leswi muamerika loyi wa ntivo vukhongeri a swi vuleke. U vule leswaku Yesu ntsena u le etlerisiwa eka xihlahla xa swisidzaharisi. Vo tala va n'wina va ntivo vukhongeri ma swi tiva endzhaku lahaya eka Geneza laha yi nga vulavula hi xihlahla xa swisidzaharisi. Swi ta ku etlerisa ku kotisa loko u file. Mbilu ya wena yi ba hi ku tikeriwa ku ringana mambirhi kumbe masiku manharhu hi nkarhi. Kutani loko va ta n'wi nyika ntsumi va teri sweswo a ku ri xihlahla xa swisidzaharisi. Nakona va n'wi vekele lahaya esirheni kutani u etlerile kwalahaya ku ringana masiku manharhu. Kutani hakunene loko va ta va yile kwalahaya va n'wi kumile a ri karhi a ti rindzelekela. Mi nga ha swi vona sweswo va ntivo vukhongeri tiseminari ripfumelo ro ti endlisa kutani hi laha emisaveni ndhawu yo sungula tibeleteri u wu arile loko va ta vekela ntsuvi enon'weni wa yena. Kutani nchumu wun'wana loko sweswo swi ri tani hikokwalaho ka yini vadyondzisiwa lava va nga ta va ta n'wi yiva hikokwalaho ka yini va nyika vutomi bya vona hi ku xanisiwa hikwalaho ka yena? Ni ku va va tihlayela ku va va nga fanelanga ku fa ku kotisa leswi yena a nga fisa xiswona. Va va hundzuluxa va languta ehansi na le matlhelo eswihambanweni na swin'wana. Nakona loko va swi tivile leswaku hi yena mutikukumuxi na vona hi voxe va ri va tikukumuxi a va ta va va byi nyikele njhani vutomi bya vona eka yena tanihi sweswo xana? Ma swi vona i siku leri ra tintlhari leri hi hanyaka eka rona. Dyondzo, hluvuko ni ku boha ka ximanguva lawa ka siku hinkwaswo i swa jabulosi. Hluvuko i wa jabulosi, ina nkulukumba bibele yi vule leswaku wu tano. Hluvuko lowu i rifu. Xana hi nga va na wona nhluvuko wo kotisa lowu eka misava yin'wana enkulukumba. Hi ta va na mixaka lowu wo hambaneke wa nhluvuko. Dyondzo, hinkwaswo swilo leswi i swa dyavulusi. Sayense yi encenyeta swilo swa ntumbuluko, yi endla swin'wana. Langutani leswi va nga mi endlela swona sweswi loko vanhwana. Readers Digest yi ri endzhaku ka vhiki, endzhaku ka n'hweti leyi nga hundza, ndzi pfumela leswaku hi yona Readers Digest yi vule leswaku majaha na vanhwana va famba va ha ri vantsongo. Vavasati va ri eka vutswari bya le xikarhi ka 20 na 25 wa malembe hi vukhale. Rixaka rin'wana a va nge vi nchumu handle ka swi ta chavisa ngopfu ku swi languta. Wa vona hilaha swivumbiwa swi nga ta va xiswona hi ntolovelo thyaka. Langutani moya, langutani hilaha moya ekerekeni wu nga na swona ku hybrida ku ti nghenisa eka vukati na misava. Oh, i awara ya njhani? Balekani vana, balekani, balekelani exihambanweni mi ta eka Kreste, mi pfumelela yena a mi rhangela. Loko ha ha korhamisile tinhloko ta hina hi pfarile mahlo ya hina, nakona ha korhamisani hina timbilu ta n'wina hi nkarhi wun'we. Mi ta swi endla xana? Hi lava ku mi vutisa xivutiso. Xana hakunene ma tilanguta eka Xikwembu xana? Nakona mi titwa mi nga ri kona laha a mi fanele ku va kona eka awara leyi? Hikuva ku vutiwa ku nga hata nkarhi wun'wana na wun'wana. Wa vona, ku ta hata. Ntsena hi ku ta va, loko xitatimente xexo ndzi nga xi endla xikadyana leswi xi nga hundza xi ri ntiyiso, ku ta va na kwalomu ka 500,000 wa vanhu eka ku vutliwa lava va hanyaka. Va ta cinciwa hikokwalaho ka yini ku tekiwa vakreste hinkwavo kun'we, makatoliki na hinkwavo, ku ta va na 500,000,000 ya vanhu wa vona va koxaku vukreste. Nakona un'we eka miliyoni ku nga va 500,000 wa vanhu. Ku na vanhu valava va lahlekaka masiku hinkwawo ku rhendzeleka hi misava, hi nga taka hi nga va hlayi. Wa vona, ku tata, nakona a mi nge swi tivi hambi ku ri ku swi tiva. Vanhu va ta ya emahlweni ni ku chumayila, va ta ku wa vona, nakona hinkwaswo swi ta va swi hundzile. Tanihi laha Yesu a nge tirhi, vatswari va dyondzisiwa va tirhi. Hikokwalaho ka yini vatswari va ku? Va ku Eliya u fanele ku ta ku sungula. A ku khale va tile, nakona a mi n'wi tivanga, kambe va n'wi endlele leswi va nge tirhi va ta swi endla. Wa swi tiva leswaku a wu kahle na Xikwembu, nakona u tsakela ku tsundzuxiwa eka Xikwembu leswaku Xikwembu xi ta tshamisisa mbilu ya wena yi va kahle na Xikwembu. Ntsena u nga ha titsongahata sweswi eka xikadyananyana sweswi, yimisani mavoko ya n'wina. A ndzi na mhaka ni leswaku u mani, u nga swi endla xana? Miri, ndzi ta yimisa mavoko ya mina eka Xikwembu. Xikwembu a xi mi katekisi, Xikwembu a xi mi katekisi. Malanguta a xivoneni xana? Ndza mi vutisa hi vito ra Kreste, malanguta eka xivoni xa Xikwembu xana?
Behold, my people, even this hour am I moving upon thy hearts. Even this hour wilt thou judge thyself, or if thou shalt judge thyself, the Lord will not judge thee nor condemn thee. Behold, the Lord hath called thee to a high and holy calling. Yea, and even now doth the Lord brood over thee in love and in mercy. Yea, if thou shalt confess thy sin, yea, the Lord shall cleanse thee and forgive thee, and he shall cause thee to mount up with wings as eagles, and thou shalt be filled with his power, and he shall wash thee by the water of his word. He shall renew thee. He shall change thy heart and give thee a heart of flesh. For behold, the day of the Lord is at hand. Wilt thou even as the old world who paid no attention to my preacher Noah, who went about unconcerned and complacent, who dishonored God, yea, and insulted the Holy Spirit, what about in everyday life? As though the Lord meant not what he said and what he would do. For behold, the word of the Lord overtook them, and behold, they all perished. Therefore I say unto thee, this is an evil hour, this is an evil day. and thou shalt not be deceived, if thou shalt be led by my spirit and conform to my word. For behold, I shall keep thee and preserve thee, and I shall keep thee true, and I shall revive thee unto the day of my coming.
Amen. Ndzi lava ku vutisa nchumu wun'we. I vangani lava va nga lahawani va nga mapentekosta? Yimisani mavoko lava va nga mapentekosta hi ku endla un'wana na un'wana wa n'wina. Sweswi i vangani lava va nga lahawani va vulaka leswaku hi vona vakreste? Yimisani mavoko ya n'wina. Hambi u le kwihi u koxaka ku wa mukreste? Xana ma swi tiva leswaku bibele yi vulavula hi swona leswaku leswi swi ta humelela? Hambileswi swi nga humelela eka testamente ya khale loko va ha hlamala leswaku va ta endla yini, hi laha va nga ta fambela ekule na hasahasa leyi yi taka. Moya wu wele ehenhleni ka munhu a profeta a tlhela a va byela laha va nga ta hlangana na nala kona, kutani njhani ku nga ku hlula nala. Yeleyo a yi ri testamente ya khale yi fana na leyintshwa. Sweswi un'wana a nga ha ku munhu yaloyo o sweswo a swi tano. Kambe ku nga humelela yini loko swi ri tano? Mi ri o hi tshame ndzi swi twa sweswo. Kambe ku nga humelela yini loko leswi swo va tano? Ma swi vona sweswo swa khorisa leswaku eka lava va nga lahawani ku na vo tala lava va lavaka ku cinciwa ka timbilu. Loko sweswo ku ri ku vulavulaka ka moya lowo kwetsima, ku na swilo leswi swi lavaka ku endliwa. Sweswi swi tano na le ka n'wina ntsena tani mina ku ri hava na ku kombelana kun'we, kambe ngati ya wena yi ndzi halakerile, nakona wena wa kombela. Sweswo hi leswi yena a nga mi vitanela swona sweswi. Eka wena wena xihambano swi nyi pfa. Ndzi ta susa mbilu yeleyo yo ka yi nga ti, kutani ndzi vekela mbilu ya nyama eka yona leyi yi nga ta ndzi yimela. Wa vona tana tsena tani hi mina hi ta ku amukela. Tsana mi nga endla ku hlawula ka n'wina visiku lebyi, mi nga swi endlela laha mi ku lavaka. Basi mari ndzi tshame ndzi swi twa sweswo, kambe loko wu nga va wu ri nkarhi wa n'wina wo hetelela ku ritwa. Hikuva ndzi pfumela eka xitshembiso xa wena. Fexeni ya khale ya lava va tsweke rito va humile eka xitayele namuntlha, kambe xikwembu xa ha fambafamba eka vona. Xana a mi swi twi xi fambafamba eka n'wina kereke? Ehleketa namuntlha timbilu ti va maribye ti tatiwile hi misava hi ku hambana. Xirho xa kereke ku kufumela tanihi xifumi lexiya mufuwi lontsongo, nakona a nga wu tivi moya wolowo wo kwetsima lowu nga yima wu gongondza eka nguva leyi ya Laodikiya, loyi a nga ta yingisa rito ra mina ku nga rito. A pfula mbilu ya yena ndzi ta nghena eka yena kutani ndzi lalela na yena. Nakona moya wu vulavurile hi buti loyi eka timinete tintsongo leti ti nga hundza wu ku ndzi ta humesa mbilu yaleyo ya ribye yi suka eka wena, kutani ndzi ku nyika mbilu ya nyama u yi hlayisela Xikwembu. Langutani hi laha yi vaka xiswona sweswi ntsena vutlhari nyanyuko. Wa vona ku nga ri mbilu leyi yi hlayisaka yi nga tala hi rirhandzu na ku titsongahata eka Kreste. Xana a mi wulavi muxaka wolowo wa mbilu xana? U ta n'wi kongoma njhani Kreste na mavonele ya vutlhari eka yena xana? Hi fanele ku amukela vutomi lebyi nga heriki. Lakile vulamiselo byi endliwile hi ngati, nakona yena wa xana u endlile yini? U halatile ngati ya yena, nakona sweswi u le ku kombeleni ka n'wina leswaku tanani eka yena wena xinyipfa na xa Xikwembu. Ndzata ahi Mukreste unwana na unwana. Tana a hi tsakusele mavoko ya hina, hi matsakusa, hi mirerile sweswi, hi khongela. Wena Xikwembu, ndza khongela. Hosi, khoma siku leri hi hanyaka eka rona. Oh, Satika Tatan, Satan and Sana, who ended the Sotana Evanwini, the Britabona, Kunzukilamaribs, Wawena, Wabula, Ritrawena, Ria Emma Fren, Ritisi Siwa, Kami Fashion Yakai, Nogoto, Lowunga, Sariwa, Rabumbi, Sita Ekashi denomination, Mabonele, Yabutari, Wininge, Jabuna, Wininge, Jabu Wenela, Naku Wininge. Zakuya emahlweni kambe hakunene mbilu yaleyo ya nyama moya walowo vutomi byebyo lebyi nga heriki hakunene byi va byimbe eka kereke Xikwembu xi tshova mbilu leyi yi nga ya mina nakona mina tanihi midyohi ndzi ponisiweke hi tintswalo ta wena swi ndzi endla ndzi nga titwi kahle tatana ku vona kereke leyi u nga yi fela kereke leyi u ringetaka ku yi kutsula yi ehleketa hi swivono leswi u nga xi nyika kereke ya I am a man. Kumbe hambi ku ri swin'wana leswi hambi ku ri rifu rona hi roxe ri nga ta ka ri nga vavisi hi nyike swona tatana sweswi na mavoko ya hina lawa hi ma tsakiseke ndza hlamala loko i vangani lava va nga emuakwini sweswi va nga vula leswaku ndzi ya ku yimeni sweswi a ndzi ta mhaka ni leswaku i mani a nga tshama ekusuhi na wena i Xikwembu xi vulavulaka na wena nakona hakunene u lava ku va mukreste wa xiviri wa vona swin'wana na swin'wana handle ka loko sweswo ku ri ku encenyeta oh ntsena swi nga ha antswa ndzi ya ehandle emisaveni ndzi pfumela leswaku mi nga swi endla na n'wina sweswi ntsena tikambeleni hi n'wexe hi rito hi hungu kambelani hi laha mukreste wa ntiyiso a enelaka ku va ha kona wo khwaxa wo rhandzeka ku nga ri un'wana wa vukreste lebyi bya ximanguva lawa hikokwalaho ka yini bya olova a yi nonowu byi fenyana byi bola byi birediwa wa vona a hi vukreste bya ntiyiso u hanya hi ndlela ya muxaka wun'wana na wun'wana nakona u va wa ha nghena kereke a mi xi lavi xinakulobye xexo xo titsongahata na kreste xana a nga moya lowo kwetsima laha ku nga ku tiyisisaka mbilu leyi nga ya n'wina eritweni tshunelani eka kreste loko mi swi lava sweswo nakona u tsakela Xikwembu leswaku u tivona u yima vusiku lebyi eka ntlawa lowu wa vanhu loko ntsena hileswaku u ta swi endla mi ri xana sweswo swi nga ha va swi vula swin'wana makwerhu Branham o ina hakunene swa humelela loko mi ri na tingana ha mina emahlweni ka vanhu ndzi ta va na tingana ha n'wina emahlweni ka tatana wa mina na tintsumi leto kwetsima kambe loyi a nga ta ndzi vula ni ku va mi ndzi yimela etikweni leri ndzi ta n'wi yimela etikweni leriya ndzi ta n'wi vula emahlweni ka tatana wa mina sweswi a swi khataleki leswaku u mani wasati wanuna jaha nhwana hambi u nga va u ri mani mukreste kumbe u nga ri mukreste ministara mudiyakoni hambi u nga va mani loko ntsena u nga pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo ntsena xikandzana ni ku endla swo hlaya vusiku lebyi ntsena ku pfumelela Xikwembu xi swi tiva leswaku u tshembekile Xikwembu sweswi langutani ndzi wa pentecostal na mina mi ri ndzi leswi kumbe leswi u nga va ka xiswona ndzi tivula ku cina emoyeni kambe makwerhu Branham ndzi ehleketa leswaku ntsena loko hi swi twile sweswo hi ri twile
You haven't.
A mi ri twanga. Loko mi ndzi pfumela ku va miprofeta wa Xikwembu, yingisani marito ya mina wa vona. Byebyo i vuxisi bya siku leri. Xana Bibele a yi vulanga yi ku ri ta va ekusuhi swinene ri ta hambukisana vona vahlawuriwa loko swi nga koteka. Vahlawuriwa ku ya ehansi eka munhu wa le ndzeni. Kambe loko u cinile emoyeni, hambiswiritano wa ha ri na swilo swa misava ku na swin'wana swi nga hoxeka. Loko u vulavula hi tindzimi, Paul i teri ndzi nga ha vulavula hi tindzimi ta vanhu na ta tintsumi. Nakona hambiswiritano ni nga ponisiwanga. Aha. Ha vumbirhi bya maendlelo wa vona ndzi nga ha endla minyanyuko hinkwayo ndzi nga ha va ha na ripfumelo ndzi nga ha chumayela evhangeri Ndzinga hanyika tinhundzu hinkwato ta mina ku ta phamela swisiwana. Ndzinga rhwala rito ri ya emasin'wini ya missionari ku rhendzeleka hi nakona hambi swi ri tano a ndzo va nchumu wa vona hi swona sweswo swa le ndzeni ka le ndzeni makwerhu leswaku moya wa wena wa handzuka loko u fa wa ha kambe munhu wa wena wa le ndzeni wa hanya wa vona. Sweswi ti languteni hi n'wexe hakunene xana u mukreste wa xiviri wa bibele loyi a nga tala hi rirhandzu ra xikwembu ma swi tsundzuka leswaku bibele yi tirhi emasikwini yo hetelela loko nkarhi lowu wu ta teka ndhawu xi tirhi ntsumi leyi yi fungaka yi fambile na tikereke yi fambile hi madoroba kutani yi funga ntsena lava va nga hi fomuteka ni ku huwelela manyala lawa ya nga endliwa edorobeni. A hi swona xana Ezekiyeli 9 ha swi tiva leswaku wolowo i ntiyiso. Ntsumi leyi yi fungaka yi yile emahlweni yi vekela mfungo etinhlokweni ta vona enimhondzeni yi va lemela vona lava va nga hi fomuteka ni ku rila. Endzhaku ka sweswo ku na tintsumi leto dlaya hi timewo ta mune ta misava leti ti nga ekuteni ha swi vona swi humelela. Tinyimpi ti ya emahlweni laha ti nga ta dlaya misava hinkwayo a ku ri hava leswi ti nga ta ka ti nga swi khumbi handle ka lava va nga na mfungo. Sweswi humesa xana mbilu ya wena yi na mhaka hi vadyohi xana na hi ndlela leyi kereke na vanhu va swi endlaka ku fikela laha u nga hi femitaka ni ku swi huwelela nhlikani na vusiku. Loko swi nga ri tano ndza hlamala ya lawa ematsalwa ntsena u nga yima u ku xikwembu lexi rhandzekaka a ndzi yimi hikuva makwerhu Branham u swi vurile kambe ndzi tule rito ra yena ri swi vula nakona ndzi ya eku swi endleni sweswi. Eka wena hosi ndza yima ndzi na xilaveko hosi xana u nga ndzi nyika xilaveko xa mina vusiku lebyi lahawani endhawini leyi ndza yima. Xikwembu a swi ku katekisi Sikwembu asikukatekisi.
I'm in need.
Ndzi na xilaveko. Ndzi ku lava u ndzi tala vusiwana. Sikwembu asikukatekisi.
I want to be the kind of a Christian.
Ndzi lava ku amishaka wa mukreste loyi.
Sweswi tsimfukani
munhu loyi a nga yima ekusuhi na wena u fana ni leswi wena u nga xiswona. Ndzi mi lava leswaku mi va tshinelela mi ya va khoma hi mavoko mi ku boti sesi ndzi khongeleli sweswi. Ndzi mi lava leswaku ndzi khongelela ntsena swi vuli hi ku tshembeka hinkwako ka vukreste ndzi khongeleli ndzi ta ndzi lava ku lulama na xikwembu u ndzi khongelela ndzi ya eku khongeleleni leswaku xikwembu xi ta mi nyika nkateko. Ndza swi tiva leswaku hi nga tshami lahawani nkarhi wo leha ma swi vona sweswo hi le nkarhini wa makumu hinkwerhu n'wina mi swi pfumelaka sweswo mi nge amen. Ku hava lexi xi nga sala hinkwaswo swi fambile tikereke ti kongamanile eka khasele ya ecumenical misava langutani lahawani xana ma swi tiva leswi hosi yi swi vulaka hi Los Angeles na tindhawu leti nga lahawani xana ri fambile ma swi tsundzuka leswi ndzi nga mi byela swona kwalomu ka malembe mambirhi lawa ya nga hundza hi laha ku ninginika ka misava kwaloko ku nga tatisa xiswona eCanada lahawani Alaska. Nakambe ndzi mi byerile leswaku Hollywood na Los Angeles makongome elwandle.
California
i wa khombo. Ku nga ri California ntsena na wona misava i wa khombo. Kereke handle ka loko mi nga tilulamisa na xikwembu mi wa khombo. Hi leswi hi swi vulaka hi moya lowo kwetsima. Mi tshame hi mindzitwa ndzi tirhisa vito lero handle ka loko swi ta humelela. Ndza mi vutisa mi ndzi tive hi ku ringana 20 wa malembe. Xana ndzi kale ndzi mi byela swin'wana hi vito ra hosi leswi swi nga humelela. Loko hinkwaswo leswi ndzi nga mi byela leswaku swi ta humelela swi humelerile mi nge amen. Wa vona ndza mi byela sweswi awara yi fikile swa antswa mi tilulamisa hinkwerhu ka n'wina. Sweswi un'wana na un'wana a khongeleli un'wana xikwembu lexi rhandzekaka tanihi laha hi nga yima lahawani vusiku lebyi hi ri vanhu lava hi faka swikandza swa hina swi hundzukela emisaveni a ri tshurini ntsena u hi nyikile nchumayelo lowu wu nga tsemeleleka hosi hi vona xikombiso xa vanhu na vambirhi un'wana wa kona a ri munhu loyi a khongela a ya ekerekeni kambe u arile vurhangeri byo yisa evuton'wini lebyi byi nga heriki nakona loyi un'wana u arile ku duma hi swa misava kutani a hundzukela eka vutomi lebyi nga heriki nakona hava vona havumbirhi eka swiyimo swa vona vusiku lebyi ku ya hi bibele xifumeni xi le ku xanisekeni nakona muxe u le vukwetsimeleni. Tatana hi lava ku fana na muxe hi lava ku rhangeriwa hi n'wana wa wena wo kwetsima Yesu Kreste ku ya eka vutomi lebyi nga heriki. hi nyika byona etimbilwini ta hina visiku lebyi hosi handzi na timbilu ta khale ta maribye nghenisa eka hina timbilu letintshwa timbilu ta nyama timbilu leti wena u nga vulavulaka eka tona ni ku tirha ha tona nakona hi nga ti ku kumuxe kumbe ku hambana leswaku moya lowo kwetsima wu nga hi siyi hosi leswaku wu nga hatla wu ta xixima vanhu lava wu vulavula na vona wu handzula ku navela ka vona ka maribye kutani wu ku veka eka ku rhandza ka Xikwembu ponisa un'wana na un'wana tatana hi nyike rirhandzu ra wena hi nghenisi endhawini hosi leswaku hi ta kota ku fambela ekule na hinkwaxo xiave xa nyanyuko ku ya eka xiave xa xiviri xa matitwele xiave lexi xi twaka hi mbilu hi vuenti bya moya rifuwo ra Xikwembu mfumo wa moya etimbilwini ta hina hi nyike swona wena murhangeri lonkulu moya lowu kwetsima lowukulu u nga se teka ku haka wena u ya exibakabakeni na kereke ya wena wena Xikwembu ndzi pfumeleli ndzi famba hosi u nga ndzi siyi endzhaku Yesu ndzi pfumeleli ndzi famba na wena tatana a ndzi lavi ku tshama lahawani eka misava leyi ku ta hlalela mahlomulo lawa ya taka a ndzi swi lavi ku tshama lahawani eka vuhlanyi lebyi a ndzi swi lavi ku tshama lahawani loko ku voniwa swo biha ngopfu vanhu va lahlekeriwa hi miehleketo ya vona hi vona vanhu lava va ringetaka ku va na maendlelo ya swivandzani va langutaka ku kotisa swivandzani na vavasati va ringeta ku languteka ku fana na swiharhi na tipende leti ti nga exikandzeni swa vona va ri karhi va swi tiva leswaku swilo leswi swi vhumbiwile leswaku swi ta humelela leswaku nchumu wu ta humelela va ta va tihlanyi ku fikela laha tindziya ti nga ta pfuka ti ri na misisi yo kotisa ya vavasati ku ta endlela vavasati ta mene yo kotisa ya tinghala na swilo leswi u nga swi vula xiyimo xo hlangana nhloko xa vanhu swi ta va xi fambile hi ku hetiseka ha swi vona eka ku lulamisa sweswi hosi hi pfuni hi tlheriseni eka miehleketo leyi nga vabyiki ya Kreste Yesu hosi ya hina wena murhangeri lowukulu wa vutomi lebyi nga heriki hi amukela xitshembiso xa wena vusiku lebyi tatana ndzi kombelela vanhu lava ndzi kombelela un'wana na un'wana wa vona hi vito ra Yesu Kreste hosi ndza khongela leswaku Kreste n'wana wa Xikwembu u tata eka timbilu ta un'wana na un'wana wa hina hosi kutani hi vumbi u tlhela u hi endla swivumbiwa leswintshwa ha Yesu Kreste hi nyiki swona hosi Xikwembu ha ku rhandza nakona hi lava matshamisekelo ya hina lawa ya nga riki kahle ku cinca ka hina u ta eka hina leswaku hi nga ha va vana va wena hi twa moya wa wena wu fambafamba etimbilwini ta hina hosi hi hlayisi u tlhela u hi tiyisa eka ku tekela enhlokweni ka nguva leyi ya rihuhu leyi hi hanyaka eka yona hi nyike swona Xikwembu loko hi vona vanhwana va phasiwile eka ku phasaphasa ka jabulosi majaha miehleketo leyi yi nga encenyetiwa vana ku va va ri eka swisiziharisi va dzaha na tisigarete vanwa vugangu edeni wa sathana Xikwembu swi ku tekele ntsengo wa magidi wa malembe ku ya hi bibele ku aka edeni nakona u vekela n'wana wa wena na nsati wa yena kwalaya mutekiwa wa yena u ta yi fuma hi loko sathana a ta yi encenyeta u na ntsengo wa magidi wa malembe nakona u akile edeni wa yena wa vutlhari hi sayense na dyondzo ni leswi swi vuriwaka vutlhari nakona u yi akile eka thyaka ra rifu wena Xikwembu hi tlherisele endzhaku eedeni nakambe hosi laha ku pfumelekaka rifu laha ku nga ri ku na maxangu hi nyike swona hosi hi yima hi ku titsongahata hi rindzerile adamu wa vumbirhi ku ta tela mutekiwa wa yena hi endle xiavi xa yena tatana ha khongela hi vito ra Yesu amen xana ma xi rhandza Xikwembu xana xana mi nga hatwa xana ma swi tekela enhlokweni leswi ndzi ringetaka ku mi byela swona xana loko mi nga swi twisisi ntsena yimisani mavoko ya n'wina mi ku ndza swi twisisa leswi u ringetaka ku swi vula xana ma ri vona rihuhu ra nguva leyi xana langutani hi laha ri nga fambisa xiswona a ka ha ri na swivangelo exikarhini ka vanhu nakambe swi fambile swikwihi swa hina hambi varhangeri langutani president wa hina loko va lava xikhomunisi va tshikeni va vona swona hambi vanhu va nga va lava yini va tshikeni va vona swona u kwihi Patrick Henry wa hina George Washington wa hina va kwihi varhangeri va hina lava va nga yimelaka nawu ha ha ri na vona swi kwihi tikereke ta hina timinisitara ta hina va ta yisa vanhu ntsena eka probation kumbe ku va nghenisa va joyina kereke na ku endla leswi kumbe va va na matitwelenyana kumbe swin'wana Vakwihi vavanuna lava Xikwembu vaprofeta lava va nga yima va huma va ringeta ku nyamisa swilo hinkwaswo swa misava? Vakwihi vavanuna lava vo tshembeka va le kwihi sweswi? Va olova ngopfu nakona hi ku ya hi mavonelo ya vutlhari na swin'wana ku fikela laha va nga ha riki kona lahawani. Wena Xikwembu, vona na tintswalo eka hina ku vona leswo biha ngopfu leswi swi taka ehenhleni ka misava. Mi nga ha swi vona hi laha vanhu va yaka eka swona i vuhlanyi, kambe loko nchumu wolowo wu ba kereke yi ta va yi fambile. Xikwembu, hi pfumeleli ku va kwalahaya. Sweswo i xikhongelo xa mina eka xivumbiwa lexi hi nga riki xa ntumbuluko xa kahle leswi xi nga eka muako lowu vusiku lebyi. Kreste wa kahle yaloyo a nga na vutomi lebyi nga heriki. Ndza ku khongela Kreste tanihi laha ndzi nga lahawani na mahlo lawa ya pfulekeke ndzi langutile eka kereke leyi u nga yi kutsula hi ngati ya wena. Xikwembu, u nga pfumeleli na un'we wa hina alahleka. Hi lava ku va kahle na wena. Swi nga leswi hi basisi wena hosi kusuka eka vubihi bya hina hinkwabyo susa vidyoho bya hina na swin'wana. Hi ku vonile u hanyisa vavabyi va hina hambi ku ri ku pfuxa vafi va hina, va vuyela eka vitomi hi xikhongelo. Kutani ha swi vona swilo leswi swi humelela tatana. Sweswi hi tlheleriseli eka vitomi hi ximoya, hi vuyiseli endzhaku eka ku tekela enhlokweni ka vitomi lebyi nga heriki ha Kreste Yesu. Hi nyike leswi tatana, ndzi swi tisa eka wena hinkwaswo hi vito ra Yesu Kreste. Kukonza ihlangana kukonza ihlangana emikonzeni ya Yesu kukonza ihlangana langutana eka yena ninga yena a hi olovisa kukonza ihlangana Xikwembu a xi vi na n'wina ku kondza hi hlangana nakambe. A hi miseli mavoko ya hina sweswi ku kondza kondza hi hlangana. Kwerisalano, hambi ku ri un'wana loyi a landzelaka. E-e, Xikwembu a xi mikatekisi.